Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Toshkentda ko'cha ishi bo'yicha sud jarayoni yakuniga yetdi, hukmlar o'qildi. Qashqadaryoda 3 bloger uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi, qamalganlardan 2-si ayollar. Jurnalist va blogerlar qayerdaligini taxmin qilayotgan yuqori lavozimli davlat rasmiysi o'tgan haftada ko'rinish berdi. Bu voqealar paydo qilgan savollarni Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hamda jurnalist G'ayrat Abiraevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik yigitlar. Baxti Tashkentskiy va yana 36 kishining jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha 3-iyunda Toshkentda boshlangan sud jarayoni o'tgan hafta oxirida yakuniga yetdi.
Jinoyat olamida Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Uning 2 o'g'li Ixtiyor Qudratullayev 9 yil, Behzod Zafarovga 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. O'zbekiston Oliy sudi bergan rasmiy bayonotga ko'ra 19-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida Qudratullayev va yana 36 shaxs ustidan hukm o'qilgan sudlanuvchilarga 3,5 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi berilgan.
Abdurahmon, shubhasiz jinoyatchilikka qarshi kurashish kerak. Shubhasiz jinoyatchining joyi turmada. Ko'cha ishi deb atalayotgan bu ishning ko'pchilik e'tiboridan chetda qolayotgan jihatlari bo'lsa aytarsiz bugungi suhbatimiz davomida. Ungacha esa shaxsan menda o'tgan yilning noyabr oxirida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi dolzarb 40 kunlik tadbirlarini boshlagan paytda paydo bo'lgan savolni bermoqchiman sizga. Savolni berishdan oldin 20 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Baxtiyor Qudratullayevning tarjimai holiga oid qisqa ma'lumot.
Ayblov xulosasida qayd etilishicha, Qudratullayev qilmishi uchun jazo muddatini o'tash davrida 25 yoshida jinoyat olamining rahnamolari orqali qonundagi o'g'ri maqomini olgan. Tergovga ko'ra, ushbu nomostida O'zbekistondagi jinoiy guruhlar va ularning vakillarini nazorat qilish bilan shug'ullangan. 2014-yil 28-dekabr kuni Ichki ishlar vazirligi G7ga qarashli 23 sonli mahkumlarga ixtisoslashgan kasalxonadan, ya'ni Sangoriddan xastaligi tufayli muddatidan oldin ozodlikka chiqarilgan. Ayblov xulosasida qayd etilishicha, Baxti Tashkentskiy ozodlikka chiqqach 2015-yilning yanvaridan o'z yoniga yaqin va ishongan shaxslarni yig'a boshlagan.
Mana endi shu ma'lumotdan kelib chiqadigan menimcha haqli savol. Nima uchun shuncha vaqtdan beri unga hech kim indamadi? Uyushgan jinoyatchilikka qarshi bunday keng miqyosli kurash aynan o'tgan yilning noyabr oxirida boshlanishiga nima turtki bo'ldi? Nega oldinroq emas? Nega undan keyin emas? Aynan o'sha paytda.
Sarvar aka, men juda ko'p ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa mahalliy o'sha elektron nashrlarda juda ko'p gapirdim buni, o'sha ildizlari nima uchun yuzaga kelgani, nima uchun masalan aynan o'tgan yilga kelib bu hol yuz bergani bo'yicha. Demak, umuman o'sha O'zbekistonda ko'cha, ya'ni mafiya tushunchasiga birinchi ozgina bir yarim minut ta'rif berishga to'g'ri keladi. Demak, O'zbekistonda emas, umuman Sovet Ittifoqi davrida 1930-yillardan boshlab o'sha haligi o'zbeklarda bir maqol bor, ponani pona bilan urib chiqaradi, achchiqni achchiq kesadi degan o'sha xalq maqollari bor. O'shandan kelib chiqib o'sha davlat siyosati shakllangan, ya'ni jinoyat olamini o'zlaridan chiqqan liderlar orqali oson boshqaramiz degan bir totalitar boshqaruv nimasi bo'lgan. Bu 1960-70 yillarga kelib yana ham rivojlandi. har xil to'dalar paydo bo'ldi, armiyanskiy, grekskiy bir bola degan bir guruhlar paydo bo'ldi. 90-chi yilga kelib bu narsalar yana ham kuchaydi. O'sha paytda Karimov bularga nisbatan juda keskin kurash ochgan edi va o'sha 2017-18 yillarda Mirziyoyev iqtidorga kelishi bilan nisbiy erkinliklar mamlakatda paydo bo'ldi va o'sha jamiyat radikal qatlami sifatida bu to'dalar birdaniga chiqdi. Endi sizlarniki savolingizga, konkret savolingizga keladigan bo'lsak, nima uchun 5-6 yil davomida indamay yurildi va keyinchalik o'rib olindi degan narsaga endi men to'g'ri javob berishim qiyin. Sababi men o'zim buni ko'p kuzatdim. Bu seriya bo'ldi, ya'ni bu zanjir reaksiyasi bo'ldi. Demak, 2022-23 yillarda o'sha nima deydi, Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlar davrida bu to'dalar birinchi navbatda o'zini yuzini ochdi va bundan keyin o'tgan yili Qirg'izistonda, demak, o'shadagi mafiyalarga qarshi kurash boshlangan paytda bu to'dalar yana bir marta o'zini ko'rsatdi. Chunki menimcha O'zbekistonni maxfiy xizmatlari, maxsus xizmatlarida bularga oid bularni o'sha boshqarib bo'lmaydigan darajaga kuchga kelayotgani to'g'risidagi axborotlar mavjud bo'lgan va o'tgan yilni oxirida, demak, o'sha Qirg'iziston boshqa o'sha haligi trans milliy haligi hududdan olingan informatsiyalar davrida bu yigitlar ro'yxati olingan va bularni bir qismiga nisbatan man ishonchim komil, hali bular to'dalari menimcha bor, bu to'dalar menimcha katta bo'lsa kerak va bularni keyinchalik o'sha xalqi orasida qanaqadir darajada bir haligi mehr muhabbat desam men juda qo'pol bo'lib ketishim mumkin, lekin har holda bir hurmat qozonayotgani, ularga ishonib qolayotgan odamlar ko'pligi bo'yicha informatsiyalar O'zbekiston hukumatini tashvishga solgan va
asosiy trigger asosiy trigger ana o'sha qo'shni davlatlardagi voqealar ekanda mamlakatni
menimcha shunaqa, chunki umuman davlatchilik nuqtai nazaridan agar yondashiladigan bo'lsa, agar mamlakatda boshqarib bo'lmaydigan noqonuniy kuchlar bo'lsa, radikal bir kuchlar bo'lsa, albatta davlat hokimiyati bunga nisbatan kurashishi kerak, o'zini legitimligini, xalqi o'rtasidagi ishonchini mana shu orqali lekin nima deydi, oqlab olish kerak. Menimcha, men tushunishim bo'yicha shunaqa, lekin bu yerda korrupsiya o'ziga yarasha o'sha ko'cha odamlari bilan davlat qorishib ketgan nimalari bo'lishi ham mumkin, chunki oxirgi o'sha sud majlislaridan bittasida Baxtiyor Qudratullayev biz hatto o'sha topshiriqni ko'chani nazorat qilishi davlat mulozimlaridan olardik degan bayonotlargacha berib yubordi. Bu narsa juda ko'p odamlarni sarosimga solib qo'ydi va buni orqasidan o'sha ma'lumotni tarqatgan ayrim jurnalistlar javobgarlikka ham tortildi.
Bu haqda hozir gaplashmoqchiman, aynan shu epizod to'g'risida gaplashmoqchiman g'ayrat bilan, lekin hozir sizga beradigan savolim, demak, aytdingiz Qozog'istonda bo'lgan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealar katta katta jinoyatchilarni qo'lga olinishi va hokazo shu asosiy trigger bo'lgan deyapsiz, lekin sud davomida, sud jarayoni davomida qandaydir aynan o'sha o'tgan yil noyabrda bularni qo'lga olinishiga sabab bo'lgan O'zbekistonni o'zida qandaydir bir yarq etadigan jinoyat haqida gapirildimi yo'qmi?
Yo'q, bu haqida gapirilgani yo'q sud jarayonlarida va bundan tashqari bu o'sha hibsga olinishlarga imkon qadar siyosiy tus bermaslikka, ularni ijtimoiy ahamiyatini kattartirib ko'rsatmaslikka harakat qilindi hukumat tomonidan va buni bir tomondan to'g'ri ham deyish mumkin, chunki xalq ichida haligi qanaqadir darajada vahima ko'tarilishi mumkin va davlat hokimiyatini o'ziga ishonchlik paydo bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ommaviy axborot vositalari, davlatni targ'ibot propaganda qurollari, demak, bu ishlar ahamiyatini juda katta tartib ko'rsatmaslikka harakat qildi. Masalan, dolzarb 40 kunlik deb ijtimoiy ahamiyatini unchalik hali yuqori bo'lmagan qilib ko'rsatishi o'zi ham bu hukumatni asl maqsadini ko'rsatib turibdi. Ya'ni buni imkon qadar siyosiylashtirmaslikka, bularning ko'lamini imkon qadar kichraytirib ko'rsatishga va bularni o'sha ijtimoiy ahamiyatini imkon qadar pasaytirishga hukumat tomonidan harakatlar bo'ldi.
G'ayrat, Baxtiyor Qudratullayev yoki Baxti Tashkentskiy va boshqalar ishi paydo qilgan savollar ko'p. Lekin jurnalist bo'lganingiz uchun jurnalistlarga tegishli savolni bermoqchiman sizga. Guruh ustidan sud ochiq o'tdi va unda
Qudratullayev mamlakatda yoshlar va sportchilar orasida pichoqbozlik ko'paygani, shunda davlat tashkiloti Qudratullayev bilan sheriklarga hamkorlik taklif qilgani, bu esa jinoyatchilikni 60% kamaytirgani, bu ma'lumotni unga davlat tashkilotidan bog'langan mas'ullar aytganini bildirgandi.
Bir necha daqiqa oldin Abdurahmon aytgan gap. Ya'ni Baxtiy Tashkentskiy davlat tashkiloti bilan hamkorlik qilgani to'g'risida bayonot berdi sudda. Qudratullayevning sudda bergan bu ko'rsatmasi to'g'risida Daryo.uz sayti muxbiri Otabek Qo'ldoshev o'z nashri orqali xabar qilgani uchun 22-iyun kuni Yunusobod tuman melisaxonasiga gumonlanuvchi sifatida chaqirtirilgan. Bu ish rivoji qandayligi shaxsan menga noma'lum. Sizni xabaringiz yo'qmi G'ayrat bu ishdan? Daryo.uz hamkasbingizni melisaxona bilan bog'liq muammosi nima bo'lganidan?
Yo, bu bo'yicha ma'lumotim yo'q, lekin to'xtamaga men aytmoqchimanki, hozir o'sha Baxtiyor Qudratullayevni o'zini o'sha sud jarayonida davlat mulozimlari ko'chada o'sha sportchilar o'rtasida pichoqbozlik yoki boshqa jinoyatlar oshib ketganligi uchun davlat tashkilotlari yoki davlat organlari yoki qator tizimlari yoki mulozimlari tomonidan menga hamkorlik talab taklif qilindi, qilmaganligim uchun mana shunaqa holga tushyapman degan ma'noda gapirishi, uni menimcha shunaqa baholash mumkinki, o'zini vaziyatdan olib chiqib ketish, ya'ni o'zini shu yo'l bilan oqlab ketishga harakat
qilish. Yo'q, qilmaganim uchun demayapti. Qilmaganim uchun demayapti. Biz hamkorlik qildik. Biz ular so'ragan narsani qilganimiz uchun pichoqbozlik kamaydi deb hatto maqtangandek bo'lyapti-da.
Yo'q, aka, men bu narsaga umuman ishonmayman. To'g'risi bu haqida bir ma'lumotdan boshqa ham olmaganmiz. Haqiqatan ham shunaqa u hamkorlikda ishlagani to'g'risida davlat organlari bilan, chunki menimcha davlatni o'zini kuchlar tartibimalari yoki muvozaq qiluvchi tuzilmalarini o'zi qanaqadir bir harakatlarni bostirishga yoki qanaqadir nimani vaziyatni sokinlikka olib kelishga o'zini kuchi yetadi menimcha. Chunki
yo'q, bu yerda gap to'xtang. Bu yerda gap chindan ham o'sha Baxtiyor Qudratullayev qaysidir bir tashkilot bilan o'zi aytganday qaysiligini aytgani yo'q. Qaysi idoraligini aytgani yo'q. Hamkorlik qilganmi, yo'qmi, bu haqda emas gap. Gap boshqa narsa haqida. Shu sudlanuvchi aytgan informatsiyani jamoatchilikka ochiq sud majlisida aytgan informatsiyani jurnalist jamoatchilikka yetkazgani va shuning uchun gumonlanuvchi sifatida melisaxonaga chaqirilgani to'g'risida savolda. Bu qanchalik jurnalist sifatida mana shu chaqiruvga siz qanday munosabatingiz so'rayapman.
Agar bu haqda haqiqatdan ham jurnalist hamkasbimiz chaqirilgan bo'lsa, bu chaqiruvni men nima deydi, qonuniy deb hisoblamayman, chunki to'g'ri ham deb hisoblamayman. Sababi jurnalist masalan har bitta holat bo'yicha o'zi guvoh bo'lgan har bitta holatni o'zi masalan yoritib, o'zi erkin fikrini bildirishi mumkin.
Abdurahmon Daryochi, nimani muxbirni ishidan xabaringiz yo'qmi? 22-iyunda chaqirtirilgan.
Albatta xabarim bor, keyinchalik o'sha sudyani obro'si, e'tibori, chunki sudya katta qovun tushirdi bu yerda, men uni to'g'ridan-to'g'ri shunaqa deyman, sababi o'zi taqiqlamagan edi o'sha axborotlar tarqalib ketishini va tarqalib ketgandan keyin u o'zi o'sha yerga nima deydi, huquqmuhofaza qilish idoralariga sudya bo'la turib shikoyat qildi. Lekin holbuki sudya o'sha paytda o'zida mana shu informatsiya ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida odamlarga yetib boradigan bo'lsa, odamlarda noto'g'ri kayfiyat paydo bo'ladi, shuning uchun tarqatmanglar deb taqiqlaganda va Otabek bu taqiqni buzganda unda aybdor bo'lishi mumkin edi. Bu yerda hech qanaqangi jurnalistni aybi yo'q. Men bir necha ozod nazarlarda sizni o'sha suhbatdoshlaringiz bilan bo'lgan jarayonlarni o'zim kuzatdim va ishdan to'g'ri xabarim bor. Keyinchalik o'sha Otabek bilan gaplashildi, sixanka bobom kuymasin degan maqsadda unga nisbatan kichkinagina bir jarima qo'yildi, ya'ni sudyani agar masalan sudyani iltimosnomasi huquqmuhofaza qilish idoralariga yozgan arizasi to'liq rad qilinganda shunaqangi kattagina siyosiy o'sha kompaniyani, siyosiy mahkamani boshqarayotgan sudyani obro'yiga putur yetkazilishi mumkin edi va keyinchalik Otabekni o'zi ham bu haqida gapirmadi. Bu yerda ozgina kelishuv bo'lgan bo'lishi
jarimaga tortildimi?
Jarimaga qanaqadir bir akla jarimaga tortildi va ogohlantirish berildi deb eshitdim. Undan keyin men Otabekni o'zi bilan gaplasha olganim yo'q. Ya'ni agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham menimcha Otabekka yaxshilab tushuntirishgan, ya'ni aytishganki, bu shunaqa katta rezonans bo'ldi, o'sha narsaga sen masalan siyosiy hushyorlik qilmading degan bo'lishlari mumkin. O'sha ma'noda bu yerda hech qanaqangi sudyani xatti-harakatlarini oqlab bo'lmaydi va agar sudya salohiyatli sudya siyosiy hushyor odam bo'lganda o'sha kunni o'zida masalan ajrim chiqarish kerak edi, mana shu informatsiya chiqarilmasa, holbuki uni o'sha raisga mahkamaga raislik qiluvchi sudya sifatida uni haqqi bor edi shu narsaga.
Yo'q, yo'q, Abdurahmon to'xtang-da, Abdurahmon to'xtang. Jarimaga tortish uchun u 5 so'm bo'ladimi, 5 ming so'm bo'ladimi, 5 million bo'ladimi sudlash kerak-da. Sud soladimi jarimani?
Menimcha sud bo'lib o'tdi deb o'ylayman, chunki men hali o'zim undan keyin mahkamadan keyin to'liq hali qila olganim yo'q. Demak, nima deydi, Otabek o'zi bilan gaplasha olganim yo'q. Menimcha kichik miqdorda jarimaga tortilgan bo'lish kerak.
Xo'p.
Biz endi albatta keyinchalik bu narsaga yana ham aniqlik kiritaman, lekin menimcha u yerda yo yarashuv qanaqadir bir yoki o'sha kichik miqdordagi jarima bo'ldi deb o'ylayman, chunki
har holda bo'ynimizga qarz bo'lib tushyapti. Shu masalani aniqlab qo'yishimiz kerak ekan. Qaysidir bir shaklda balki kelasi suhbatlarda aniqlasak shuni informatsiyasini berib qo'yarmiz. Juda qiziq gap bo'ldi-da, ana o'sha jarimaga tortildi degan gap shaxsan men uchun hozir juda kutilmagan gap bo'ldi. Uni jarimaga tortish uchun sudlash kerak, uni bo'yniga aybni qo'yish kerak va hokazo va hokazo.
Lekin masalani Sarvar aka, ikkinchi tomoni ham bor. Agar u sudlanmaydigan bo'lsa, u sudya tuhmat qilgan hisoblanadi va sudya javobgarlikka tortilishi kerak. Bu yerda u shunchaki mana masalan men balonchi ustidan yozdim, u tasdiqlanmadi, indamay ketavermaydi. U sudya uni nimadadir ayblayapti, unga ustidan muvozaqlik idoralariga shikoyat qilyapti. Agar bu shikoyat tasdiqlanmaydigan bo'lsa, albatta u narsa tuhmat deb malakalanishi kerak va sudyani o'zi javobgarlikka tortilishi kerak. Endi sudya bunaqangi o'sha nima deydi, siyosiy jarayonni boshqarayotgan bir shaxs, menimcha O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda obro'si, izzat e'tibori inobatga albatta olinadi va bu yerda o'rtaliq bir aylik oraliq oltin oraliq deydi-yu, tilla oraliq.
Nima bo'lsa ham bu masalaga qaytishimiz kerak ekan, aniqlab qo'yilishi kerak bo'lgan masala ekan. Bu nafaqat shunchaki bir aynaqa sport ishqibozini qiziqishi emas, bu prinsipial masala va umuman shu vaziyat paydo qilgan masala juda qiziqda. Buni jurnalistlar bu haqda o'zlari uchun ham o'ylab ko'rish kerakda. G'ayrat qarang, jamoatchilik uchun ochiq informatsiyaning jamoatchilik bilishi lozim bo'lgan informatsiyaning bunday yashirishga urinishdan kim nima yutadi yoki kim nima yutqazadi?
O'rtam aka, man birinchi o'rinda holat bo'yicha shu narsani aytib o'tmoqchi edim. Jurnalistik sohaga oid qonunchilikka asosan, u yerda sud, ochiq sud majlislaridagi ma'lumotlar aytilmagan, lekin tergov siri bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar, ya'niki tergov jarayonida tergovchining roziligisiz oshkor etilishi mumkin emasligi ko'rsatib o'tilgan. Lekin suddagi ma'lumotlar, ochiq sud majlisidagi ma'lumotlar haqida nima deydi, aniq bir plenum qarorlarida bir belgilanmagan. Biz bu masalaga to'xtalishimiz uchun birinchi o'rinda masalan haqiqatdan ham o'sha sudya tomonidan, raislik etuvchi tomonidan, jurnalist hamkasbimiz ustidan berilgan shikoyat bilan tanish bo'lishimiz kerak va uni taqdir nima bo'lgani bilan tanish bo'lishimiz kerakda, undan keyin fikr bildirishimiz kerak deb o'ylayman bu masalada.
Xo'p, bu Ozod Nazar, jurnalist G'ayrat Abiraev va jurnalist va ayni paytda Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. G'ayrat, birozdan keyin sizning ishingiz to'g'risida so'rayman.
Taftish o'z internet nashri sobiq rahbari G'ayrat Abiraev firibgarlik, xususan fuqarolarni aldash orqali jami 33,300 dollarni talon-toroj qilganlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan.
Bu xabar chiqqaniga 9 oy bo'ldi. Va shu onda siz Toshkentdasiz, to'g'rimi hozir?
Toshkentdaman.
Va shu onda siz Toshkentda o'tirib, men bilan video orqali gaplashib turibsiz. Ortda qolgan 9 oydagi gaplar oldinda. Hozir esa Abdurahmondan Qashqadaryo viloyatida yakuniga yetgan sud ishini so'ramoqchiman. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi hukmi bilan 18-iyul kuni bloger Nargiza Keldiyorova 6 yil 6 oyga, bloger Dildora Hakimova 6 yil 2 oyga va bloger Shukrullo Parpiyev 6 yil 6 oyga, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilinishdi. Shuningdek, blogerlarga jinoiy sheriklikda ayblangan yana 4 kishi har biri 5 yilga ozodlikni cheklash bilan jazolandi. Abdurahmon, keltirganim informatsiya voqeaning surati. Voqeaning siyratida nima bor?
Voqeaning siyrati jinoiy ish materiallari bilan tanish bo'lmaganligim uchun bu yerda xolis obyektiv bir fikr bildirishim juda qiyin, lekin subyektiv fikrimni aytishim mumkin. Masalan, men ham ko'pchilik qatori ommaviy axborot vositalari orqali bu ishdan xabardor bo'ldim va ishi atrofidagi bir ikkita qarindoshlar endi albatta o'zini o'sha manfaati boshqalardan kelib chiqib albatta nohaqidi haqida degan gaplar bo'ladi va bu fikrlar hammasi subyektiv. Endi hozir advokatlardan bilishimcha, demak, bu ish apellyatsiyaga berilyapti. Agar advokatlari jinoyat ish materiallarini tahlil qilib biror narsa deydigan bo'lsa, bu ish adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan biz xulosaga kelishimiz mumkin. Lekin shuni aytishim mumkinki, hozir masalan blogerlarni qamalishi, ko'chani qamalishi odamlarda juda ham jiddiy norozilik uyg'otadi, chunki odamlar ommaviy ravishda men buni mas'uliyatini bo'ynimga olib aytaman, o'sha qanaqadir o'sha verbal agressiyaga yo'liqqan bir haligi jamiyat bilan yashayapmiz, O'zbekiston jamiyatida. Ya'ni mana masalan bugungi eshitirishimiz tagida ham juda ko'p odamlar nima uchun ko'chani o'sha qoralab aytding, nima uchun Sarvar Usmon ko'chani qoralab aytdi, prokurorchi nima uchun haligi sudya o'zini poraxo'rligini hal qilmayapti, davlat hokimi bunday qilyapti, bunday qilyapti degan solishtirishlar bilan nima qiladi. Ya'ni jamiyatda hozir ikkiga ajralish bor, ya'ni hukumat bir tomon va xalq bir tomon. Hozir odamlar masalan o'sha Robingutlarni yaxshi ko'radigan zamoni, ya'ni o'sha 17-16 asrlarda o'sha Buyuk Britaniyada Robingut timsoli haqqa timsoliga aylangan, ya'ni o'zi oddiy qaroqchi bo'lgan, u borib o'sha boylarni narsalarini talab kelib odamlarga bergan va xalq qahramoniga aylangan. Shu nuqtai nazardan odamlarni hozir ongida ham blogerlar to'liq qahramon, blogerlar haqiqat yozadi degan narsa bor. Chunki men bir necha kundan beri shu bo'yicha Sarvar aka tadqiqotlar olib boryapman. Masalan, aytaylik Nargiza Keldiyarova bo'ladimi, Abduqodir boshqalar bo'ladimi, kim bo'lgan taqdirda ham hozir o'sha odamlar bevosita o'sha hukumatga nisbatan keskinroq gapirilgan nimalari tarafdor. Shuning uchun meni hozir gaplarim juda subyektiv. Masalan, men o'sha Nargiza Keldiyarova va boshqalar ish haqida aynan to'liq xulosa berolmayman. Agar
men ham xulosa bermoqchi emasman, lekin bilganimni aytib qo'yishim kerak, boshqalarni bilmayman. Nargiza Keldiyarova bilan shaxsan men bir necha marta muxbir sifatida gaplashganman. Hatto 1-2 marta Ozod Nazarga ham taklif qilganman. Adashmasam, bir gal fermerlar mavzuida, boshqa gal xotin-qizlar huquqlari mavzuida suhbatda ishtirok etgan. Nargizani yana bitta ismi bor. Feruza, agar hozir adashmayotgan bo'lsam. Esimda bor, fermerlik masalalariga oid suhbatda mahalliy rahbarlarni oshirib, toshirib maqtagan ham Nargiza. Har holda diplomatiyani biladigan tadbirkor bo'lib ko'ringan. Mana endi u hatto terrorizmda aybdor topilib o'tiribdi. Har holda xabarlarda shunday aytilgan. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi men hali yuqorida aytganimdek, O'zbekiston huquqmuhofaza qilish idoralari bilan bog'liq har qanday vaziyatni masalan men qabul qilaman, chunki yomon, yaxshi, noto'g'ri, to'g'ri, adolatli, adolatsiz degan parametrlar qo'yib o'tirmayman, chunki huquqmuhofaza qilish idoralari hozir ancha-muncha nafaqat oddiy odamlar, balki bizni ham ishonchimizdan chiqdi. Ya'ni bir anekdot bo'lardi, masalan kinolar 3 turga bo'linadi, bu yaxshi kinolar va yomon kinolar va indiyski kinolar deyilardi. Masalan, xuddi indiyski kinolarga berilgan tartibdagi bahoni hozir O'zbekistonda huquqmuhofaza qilish idoralariga berish mumkin, chunki odamlarni mutlaqo ishonchini o'ldirib bo'ldi bular. Chunki qonun ustuvorligining deyarli yo'qligi, shu murojaatlar bilan ishlay olmaslik, professionalizmni o'ta pastligi nafaqat bu blogerlar ishida, balki o'sha ko'chani ishida ham o'zini ko'rsatdi. Chunki dastlab o'sha nima deydi ko'cha qamoqqa olingan paytda ularni advokatlar bilan uchrashtirilmasligi, jabrlanuvchilarni yo'qligi, 15 kunlab advokatlarga ko'rsatilmaslik, bu o'zbek hozir muhofaza qilish idoralarini oddiy odatiga aylanib qoldi. Endi siz bir necha marta muloqotda bo'lgansiz, virtual muloqotda Nargiza Keldiyarova bilan, u men tashkilotimning a'zosi bo'lganman, u bilan ishlaganman. Bir necha marta men o'sha qanaqadir ogohlantirishlar ham berdim, har xil shubhali ishlarga aralashmaslikka harakat qiling, Nargiza uzoq bo'ling, chunki hozir hamma tomondan vaziyat tarang degan nasihatlar berdim. Chunki hali yuqorida aytganimdek, hukumat hozir bir taraf, xalq bir taraf, hamma bir biridan norozi va aytganimdek ommadan ommaviy bu yerda o'sha agressiya, ya'ni jamiyatda ijtimoiy depressiya hozir kuzatilyapti. Ya'ni ko'proq o'sha hukumatni hokimiyatlari so'kkan blogerlarni xalq yaxshi ko'radi, chunki boya aytganimdek bugungi xalqni, bugungi ijtimoiy kayfiyatni qahramonlari bular Robin Hoodlar, ya'ni o'sha noqonuniy yo'l.
Tushundim.
Noqonuniy yo'llar bilan bo'lsa ham o'sha nima qilish?
G'ayrat, Qashqadaryodagi ishni tafsilotlaridan bexabar bo'lsangiz kerak. Hatto balki hozir mendan eshitgandirsiz, Qashqadaryoda 3 bloger qamaldi, ulardan 2 nafari ayollar deb. Agar bilasizmi tafsilotlardan, bilmaysizmi?
Men tafsilotlardan xabarim bor.
Xabaringiz bormi?
Men xabarim bor.
Xabaringiz bo'lsa xabaringizni ayting, bo'lmasa men boshqa narsani so'ramoqchi edim.
Hozir birinchi navbatda men ham xabardorligim, qanaqa xabardorligim, Abdurahmon aka darajasida xabardorman, chunki undan ortiq emas.
Ayo, undan ortiq bo'lmasa boshqacha savol beraydi. Siz mana umuman keyingi paytlarda ana o'sha blogerlar, ayniqsa blogerlar, jurnalistlar va blogerlar yoki blogerlarni oldin aytib, blogerlar va jurnalistlar tovlamachilikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalib ketish holatlari ko'p uchrayaptida. Mana shu vaziyatga umumiy bir bahoingiz qanday? Kim aybdor bu yerda?
Birinchi o'rinda O'ktam aka bloger ham, jurnalist ham, baribir O'zbekiston fuqaroda umuman olganda, u ham masalan hamma qatori qonunga amal qiladi, qonuniy majburiyatlarini bajaradi, huquqlarini talab qiladi. Birinchi o'rinda jurnalist va blogerlarni qamalayotganlik to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, birinchi o'rinda men aytmoqchimanda, men bitta misol keltirmoqchiman. Mana men kuzatadigan o'sha jurnalistlar yoki ijtimoiy tarmoq faollaridan, masalan, Anora Sodiqova yoki Ilyos Safarov, mana Kunuzda, Gazeta.uz'da mana Shuhrat Latif adashmasam. Xo'p, mana bular ham masalan juda ham keskin yozadi. Juda mavzu ommaviy mavzular to'g'risida juda ham keskin yozadi. O'sha qanaqadir yoki mansabdor, yuqori mansabdagi lavozimdagi shaxslar ham o'sha xatolari yoki kamchiliklari to'g'risida qonunbuzar holatlari bo'ladi, umuman nima deydi, keng ma'noda yozadi. Men aynan shularni o'zim ham shularni o'qiyman, shularni kuzatib boraman. Lekin shu o'rinda bitta savol tug'iladi. Nima uchun masalan bular jinoiy javobgarlikka tortilmayapti? Nima uchun bular qamalmayapti? Endi bloger va jurnalistlarni hozir Abdurahmon akani ham so'zlarida qaysidir nimalarda haqiqat bor. Xalqimiz blogerlarni masalan shunaqa tushunib qolganki, o'sha Robin Hoodlarga o'xshatib qolgan haqiqatdan ham o'chalar masalan chiqib ijtimoiy tarmoqda gapiradigan bo'lsa, o'zini fikrini qanaqadir bildiradigan bo'lsa, demakki ularni qo'lidan juda ham ko'p ish keladi. Ko'p ishni hal qila oladi, bitira oladi. Birinchi o'rinda shunaqa ishonib qolish holati bo'ladi. Bu yerda o'z-o'zidan firibgarlik jinoyat kelib chiqadi. Ikkinchidan,
qanday qilib ishonib qolish holatidan o'z-o'zidan firibgarlik holati kelib chiqadi? Tushunmadim.
Masalan, ishonib qolish holati deganda, men hozir aytib o'tdim-ku, Abdurahmon aka, xuddiki blogerlarni o'zini qahramoni qilib oladi, masalan, uni qo'lidan hamma narsa keladi degandek. To'g'ri, balki o'zini fikrini borib qayergadir bloger yoki jurnalist borib bildirib qaysidir masalan hal qilgan bo'lishi mumkin. Shuni masalan ommaga taqdim qilgandan keyin unga boshqa odamlarda ham qanaqadir ishonch paydo bo'ladi, qanaqadir masalasi
hal bo'lib qolgan bo'lsa. Ishonch paydo bo'ldi, lekin qanday qilib firibgarga aylanib qolyapti ular?
Firibgarga aylanib qolishini men aytamanki, birinchi o'rinda masalan o'sha fuqaro borganda undan qanaqadir haq talab qilish. Bu birinchi o'rinda mana shu narsa, qanaqadir haq talab qilish, haq evaziga masalan o'sha masalani hal qilib berishga va'da berish. O'z-o'zidan masalan bu firibgarlikni keltirib
chiqaradi. G'ayrat, menga ayting. G'ayrat, menga ayting. Chindan ham blogerlar tovlamachilik qilyaptimi? firibgarlik qilyaptimi va ushlanib qamalar ekan, ana o'sha jinoyat qilgani uchunmi, nima uchun qamalishyapti?
Mani bilishim, agar so'z erkinligidan foydalanib o'zini erkin fikrini bildirayotgan bo'lsa, u bo'yicha masalan qamalmayapti. Men hozir yana aytib o'tdim, yuqorida yana aytaman. Anora Sodiqova masalan o'zini fikrini bildiradi, yozadi, har qanaqa mavzuda masalan yozadi, keng ma'noda yozadi. Yoki masalan o'sha Ilyos Safarov boshqa masalan biz ham qo'yamiz, masalan ijtimoiy tarmoqlarga biz ham qo'yamiz. Lekin u qanaqadir bir masalani olib chiqish bilan bog'liq blogerlarni qamalish qanaqadir bir masalani olib chiqish bilan bog'liq deb o'ylamayman. Haqiqiy jurnalist yoki bloger ham masalan o'zini tayyorlagan materialini yoki ma'lumotini masalan chiqarmaslik evaziga qanaqadir haq talab qilishga haqli emas deb o'ylayman.
Keling, sizni ishingiz misolida o'rganaylik, sizni tushunarsiz ishingizga qaytamiz. Demak, bundan 9 oy oldin sizning sirtdan qamoqqa olinganingiz to'g'risida xabar chiqdi. Shundan so'ng siz haqingizda informatsiya paydo bo'lmadi. Keyin oradan oylar o'tib, shu yilning aprelida siz bilan tasodifan bog'lanib qoldim va o'shanda siz jazoni o'tab bo'ldim dedingiz. To'g'rirog'i ozodlikka chiqdim dedingiz. Biroq tafsilotlarini o'sha paytda so'rashga vaqtim bo'lmadi. Keyin chalg'idim, keyin esimdan chiqdi. Kecha sizni suhbatga taklif qilyotib ham so'raganim yo'q. Hozir aytadiganlaringizni tomoshabin bilan birga birinchi marta eshitaman. Nima bo'ldi o'sha kuzda, o'tgan yili kuzda
o'sha ya'niki prokuratura huzuridagi departament tomonidan menga nisbatan jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan keyin Peshku tuman, Buxoro viloyati Peshku tuman ichki ishlar bo'limi tergov huzuridagi tergov guruhiga berilgan. Tergov guruhi tomonidan 168 modda 4 qismiga qo'shimcha ravishda 28 orqali, birinchi 25 orqali, keyin 28 orqali 211 moddasi 2 qismi bilan ayblov qo'yilgan. Bu ayblovni qo'yishga asosiy sabab bo'lgan holat 2020 yildagi holat sabab bo'lgan. Chunki 2020 yilda men bir nechta o'sha tadbirkorlik subyektlariga huquqshunos vazifasida faoliyat olib borganman, huquqshunos vazifasida. O'sha paytda ular tomonidan masalan qo'ldan berilgan mablag'lar, ya'niki ish haqi yozilib turib qo'ldan berilgan mablag'lar, u keyinchalik masalan mablag'larni mandan yana qaytib talab qilishligi bizga davomiy ishni davom ettirasan deyishganligi, shuni oqibatda kelishmovchilik kelib chiqqan. Bu kelishmovchilik 3 yil davomida davom etgan, 3 yil davom etdi va 2023 yili sentyabr oyida ular tomonidan o'sha prokuratura huzuridagi departamentga ariza qilingandan keyin men hali departamentga borganmanda keyin tushuntirishlarimni keyin berishlikni, ya'ni qo'shimcha dalillarni o'zim taqdim qilishlikda aytib qisqa tushuntirish xati yozib berganimdan keyin meni qayta chaqirmasdan turib menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atib yuborilgan. Bu jinoyat ishi bir necha oy davomida ko'rib chiqildi, ya'ni jinoyat ishlari bo'yicha o'sha Peshku tuman sud tomonidan ko'rib chiqildi. 200 jinoyat kodeksini menga qo'yilgan ayblov, ya'ni 28 orqali 211 moddasi 2 qismi bilan oqlov berildi.
Nima degan modda u?
Bu 28 orqali 211 moddasi bu pora berishga suiqasd qilish jinoyat hisoblanadi. Birinchi 25 orqali shunaqa edi, keyin ishtirokchilik deb, ya'ni 28 orqali qo'yildi. Bu sud tomonidan olib tashlandi. Bunga sabab olib tashlanishiga sabab o'sha yerda bu holat bo'yicha murojaat qilgan fuqarolar tomonidan borib, biz bundan pul olish uchun shunaqa yozgan edik degan ya'niki o'zini murojaatiga qarama-qarshi ravishda murojaat qilganligi sabab bo'ldi. Endi hozirgi kunda 211-modda 28 orqali 211-modda bo'yicha ayblov olib tashlangan bo'lsa, ya'ni oqlov berilgan bo'lsa, hozirgi kunda 168-modda bo'yicha qo'yilgan ayblov yuqori instansiyasiga murojaat qilingan, sudlov yuqori instansiyaga, bu yuqori instansiyada ko'rib chiqiladi endi.
Sizga sud jazo tayinlaganmi?
Menga tayinlangan jazo axloq tuzatishlari bilan bog'liq jazo bo'lgan.
Muddati?
Muddati 2 yil 1 oy. 2 yil 1 oyga.
Tugadimi o'sha muddat?
Yo'q, hali u muddat tugamagan.
Hali u muddat tugamasa, qarang, siz hozir menga mana Ozod Nazarga 2024-yil 22-iyulda savollarimga javob berib, suhbatda o'tiribsiz. Siz hozir qonunni buzmayapsizmi?
Yo'q, hech qanaqa qonunni buzmayapman, chunki sud jarayonida prokuror tomonidan menga, ya'ni Jinoyat kodeksining 45-moddasini qo'llash, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilish ham so'ralgan. Ya'niki, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlik yoki ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritishni taqiqlash bo'yicha. Lekin bu sud tomonidan rad etilgan va Jinoyat kodeksining 45-moddasi muayyan huquqdan mahrum qilish menga nisbatan qo'llanilmagan. Ya'niki, mani o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritishim bilan bog'liq ularimga hech qanaqa cheklov qo'yilmadi.
Dastlabki xabarda, o'tgan yil noyabrda xabarda, sizga oid xabarda 33 ming dollar va G'ayrat Abiraev degan ikkita gap, to'rtta so'z birga kelgan. 33 ming dollar siz kimdandir olganmisiz yo'qmi?
33 ming dollar birinchi o'rinda ko'paytirib ko'rsatilgan summa. Men buni sud jarayonida ham masalan tan olmaganman. Bu faqatgina mana o'sha tadbirkorlik subyektlariga xunos vazifasida ishlagan vaqtimda menga berilgan u ish haqim bo'lgan. U ish haqqi bo'lgan. U boshqa maqsadda olinib yoki nima deydi, boshqa maqsad ko'zlanmagan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala bu ijtimoiy tarmoqdagi yoki ommaviy axborot vositalaridagi faoliyatim bilan bog'liq holat emas.
Tushundim. Tushundim, tushunmaganimni, to'g'rirog'i tushunmaganimni tushundim. Abdurahmon, hozir birozdan keyin bir kichkinagina yubileycha to'g'risida gaplashamiz. Ungacha G'ayrat Abiraevning ishi bo'yicha bir huquq himoyachisi siz sifatida bir sharhingiz bo'lsa, marhamat qiling. Nimani tushundingiz bu yerda?
Bilasizmi, hozir umuman blogerlar bilan bog'liq qamalish jarayonlarini yuzaga keltirgan omil nima? Mana shu savolga javob G'ayrat ishiga ham javob bo'ladi. Davlat hokimiyatini, idoralarini, o'zini funksiyalarini o'tay olmay qolishi, unga qodir emasligi har xil turli tomonlardan masalan o'sha xizmatlarni kelishiga haligi ehtiyoj tug'diradi. Ya'ni mana masalan davlat hokimiyati idorasi yoki davlat mahalliy davlat hokimiyati vakillari o'zini o'sha funksiyalarini bajara olmasa, huquqni qilish idoralari o'zlarini funksiyasini to'laqonli bajara olmasa, albatta uchinchi idoralar aralashadi. Ya'ni blogerlar, ko'cha va hokazo. Ya'ni bu yerda
tushundim.
Ya'ni mana masalan endi bu yerda masalan Sarvar Usmon keling, masalan aytaylik o'sha Pragadagi monastirni nimasi ag'darilib ketdi, shunga yordam bering deyish masalan Chexiyada kulgili holat. Misol chunki davlat hokimiyati idorasi bu narsa bilan maxsus shug'ullanadi va buni yechadigan odamlar bor. Va O'zbekistonda bunaqangi narsa yo'qligi uchun o'sha blogerlarga qanaqadir darajada yollab ishlatish, blogerlarga haq to'lash, o'zi hali nima deydi bir haligi legitim yechimi bo'lmagan narsalar bo'yicha ko'chaga murojaat qilish hollari bo'ladi. Ko'p asosiy buyurdagi omil mana shundan iborat. Menimcha G'ayratda ham shunaqa bo'lgan. Bular G'ayratga masalan o'sha ma'lum darajada muayyan darajada mablag'larini berib uni yuridik xizmatidan, uni aqlidan, zakovatdan foydalangan bo'lishi mumkin va keyinchalik buni atkaz qilgan, ya'ni rad qilgan bo'lishi va o'sha tuhmat qilib idoralarga yozgan bo'lishi mumkin. Albatta
juda ko'plab uchrayotgan sxema. Boshqa mavzularga o'tamiz.
Kimga kim ko'p zor bo'ldi, oy alam jon jona. Kimga kim ko'p zor bo'ldi, oy alam jon jona.
Bu qo'shiqni uni ijro etgan Muhammad Karim Soipov ham, so'zlari muallifi G'anijon Xolmatov ham hamshaharlarim bo'lgani uchungina eslaganim yo'q albatta. Qo'shiqni yana bir hamshahrim bastakor Ziyo Shokirning kanalidan oldim. Gap to'g'ri kelib qolsa prezidentni ham ayama degan gap bor jurnalistlarda. Bas shunday ekan, prezident ma'muriyati axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovga nisbatan bunday ishora hazil ona sutidan halol. Chunki so'nggi 5-10 kundan beri bu arbob to'g'risida tarmoqda shu qadar ko'p mishmish yozildiki, qo'shiqda aytilganiday, kimga kim ko'p zor bo'ldi, tushunish qiyin. O'sha mishmishlarga birgina ozodlik qo'shilmadi, chunki aytadigan konkret gapimiz yo'q edi. O'sha konkret gap endigina topilganida Komil Allamjonovning o'zi ham topilib qoldi. O'tgan haftada 17-iyulda 3 kishi mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuv Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap so'zlar fonida bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan yozib olingan video parchani ko'ramiz.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mishmishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak. Yomon tendensiya ketyapti. Va buni oldini olish kerak, ta'minlab berish kerak, qonuniy.
Mishmishlarning ko'payib ketayotgani to'g'risida gapirayotgan Allamjonov o'zi haqidagi mishmishlarga uchrashuv davomida aniqlik kiritdimi, yo'qmi, noma'lum. Abdurahmon, prezident ma'muriyatining axborot siyosati departamenti rahbari eng avvalo o'zi haqidagi mishmishlarga aniqlik kiritishi shart emasmidi?
Endi bu o'sha axborot siyosati departamenti nunoqligini bildiradi. Ya'ni butun o'sha nima deydi? Matbuotda kimdir haqida mishmish yuritilsa-yu, o'sha mishmish haqida gapirildi, buni shaxs ko'rsatilmasa, mana shunaqangi konkretni shunaqangi mishmishlar tarqatilyapti demasa, demak bu odam o'sha axborot siyosatini olib borishga eng haligi qo'pol qilib aytganda no'noqroq. Siz endi vodiyliksiz, vodiyliklar Rossiyaga ancha moyil bo'ladi, o'sha chiroyli qo'shiqdan haligi nima deydi? Boshlaganingiz meni biroz hovurim pasaytirdi, lekin aslida bu masala bo'yicha meni nimalarim biroz jiddiyroq edi, ya'ni iddaolarim jiddiyroq edi, keskinroq gapirmoqchi edim.
Yo'q, 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 endi hazilni yonida jiddiy gap bo'lmasin deb hech kim chegara qo'yib qo'ygan emas, marhamat qiling gapiring.
Ya'ni axborot siyosatini rahbari butun mamlakat bo'yicha axborot siyosatini olib borishga nima deydi mas'ul bo'lgan odam albatta bu yerda shunaqangi mohir bo'lishi kerak, shunaqangi nima bo'lishi kerakki, har qanday gap so'zlarga e'tibor qoldirmasligi kerak. Masalan, biz kechagina ijtimoiy tarmoqda unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi degan haligi nima deydi isbotlab bo'lmaydigan, lekin haqiqatga yaqin narsalarni eshitib o'tirsak-u, bu yoqda bunaqa edi deb masalan o'sha axborot siyosatiga mas'ul mulozim chiqib o'zini bir nima deydi aqlli ko'rsatib o'tirsa,
yo'q men borman degan ishora qilib qo'ydi, men borman va amalda o'tiribman degan ishora qilib qo'ydi va bu yoqda nima desang, xuddi haligi bu yoqda yozganlar hammasi mutlaqo temada emas, mutlaqo mavzudan tashqaridagi odamlar, faqat mishmish bilan shug'ullanadigandayda. Ba'zi mahalliy jurnalistlar Komil Allamjonov o'tgan haftada o'tkazgan uchrashuvni o'sha ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlarga aql o'rgatish deb baholadi.
Qaysi hukumat vakili ommaviy axborot vositalari rahbarlarini qatorlashtirib o'tkazib qo'yib, majlis qilib aql o'rgatadi? Qaysi davlatda bu usul bor? Menimcha, dunyoning biror bir mamlakatida ommaviy axborot vositalariga aql o'rgatib o'tiradigan amaldor bo'lmasa kerak.
G'arajon, siz shunday uchrashuvlarga hech taklif qilinganmisiz taftish o'zini rahbari sifatida?
Birinchi o'rinda O'ktam aka, Allamjonov to'g'risida gap so'z boshlandi. Birinchidan shu odam to'g'risida umuman o'zi eshitishdan xohlamagan bo'lardim. Shu odam to'g'risida umuman gapirishdan xohlamagan bo'lardim.
Nimaga manaqada ana o'sha eski gap, siyosat bilan shug'ullanishni istamasang, siyosat sen bilan shug'ullanishni boshlaydi deydi. Allamjonov haqida gapirishni istamasangiz, Allamjonov siz bilan shug'ullanadi. Chunki egallab turgan lavozim juda yuqori.
Mayli, bitta narsa aytaman, O'ktam aka, men bir ko'p aytganman shu ijtimoiy tarmoqlarda anaqamda ham asosim bo'lmasa gapirmayman deb. Men bu insonni o'sha mass mediada birinchi rahbar bo'lgan paytida ham o'sha men qo'l ostimda ishlagan Elyorbek Tajibayev yoki Bobur Ganiyevlar to'g'risida bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'yicha bu insonga masalan bir necha marta murojaat qilganman, Facebook tarmog'i orqali yozishgan bu odam. Shu masalada men siz bilan uchrashmoqchiman, qabul qiling deganimda umuman qabul qilmagan, xizmat safaridaman, bemalol shu yerdan yozavering, nima gapingiz bo'lsa deb. Hech qanaqa o'sha mass mediaga biz yozmayam ravishda o'sha paytda so'rovlar kiritganmiz, bu odam bee'tibor qoldirgan. Shuning uchun men boyagi jumlani ishlatdim, ya'ni bu odam to'g'risi imkoni bo'lganda gapirmagan bo'lardim deb. Lekin shu o'rinda navbat kelgan ekan gapirib o'taman. Birinchi o'rinda bu inson o'sha amalida o'tirgan kursida amalda kelib chiqadigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zi o'tkazgan yig'ilishida o'zi haqidagi mishmishlarga to'xtalib o'tish kerak edi. Birinchi, men shunaqa deb o'ylayman o'zi haqida, chunki nima deydi, isloh qilishni birinchi o'zidan boshlash kerak bu inson. Sababi mishmish, ortiqcha ma'lumot, noto'g'ri tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqab ketyapti degan joyda birinchi o'zidan isloh qilishlik va nima uchun qanaqa ma'lumotlar aynan o'zi to'g'risida ham bo'lmag'ur ma'lumotlar tarqab ketgan bo'lsa yoki o'sha noto'g'ri ma'lumotlar tarqab ketgan bo'lsa o'zi izohlab sharh berib ketish kerak edi. Men bu insonni birorta yig'ilishda umuman qatnashmaganman, birorta tadbirda ham qatnashmaganman. O'tkazadigan yig'ilishlariga bu kimlarni chaqiradi, qanaqa chaqiradi, qachon chaqiradi, bundan ham xabarim yo'q to'g'risi. Men 4.5 yildan beri faoliyat yuritsam, umuman men bu narsadan xabardor emasman.
Gap prinsiplar haqida ketyapti-da, qarang-da, g'ayrat. Komil Allamjonov o'tkazgan uchrashuvga o'xshash majlislar Sovet davrida ham bor edi-da. Aslida sovet davrida paydo bo'lgan bunday udum o'zi. Yagona farqi u paytda markaz kom deyilgan, kompartiya markaziy komitasi deyilgan. Hozir prezident administratsiyasi. O'sha majlislardan bugungisining farqi bo'lmasa kerak. Asosiy gap o'sha. Unday yozma, bunday yoz. Jurnalistika boshqacha yashashi mumkin emasmi, g'ayrat? Qarang-da, ana o'sha Allamjonovlar darajasidagi amaldorlar shunday unday yozma bunday yoz deb boshqaruvdan boshqacha yashashi mumkin emasmi?
Bu endi nima deydi, yuqoridan aytilayotgan birinchi rahbarni gaplari aytilayotgan berayotgan o'sha so'zlarida berayotgan erkinlik, so'z erkinlik jurnalistika ommaviy axborot vositalariga berayotgan davlat rahbarining erkinligiga bunaqa olib qaraganda bu qarshi gap, chunki u yoqda prezident tomondan, davlat rahbari tomonidan biz ommaviy axborot vositalariga suyanamiz, biz ommaviy axborot vositalari ko'p narsani ko'rsatib beryapti, hop dadil bo'linglar degan so'zlarga bu insonni so'zlari, amaldori so'zlari teskari bo'lyapti. Ya'niki bu yo nima deyapti, san unaqa qilma. Ya'niki bu nima o'z-o'zidan, bundoq qisqacha qilib aytganda davlat rahbarini aytganini qilmagin, men aytganimni qilgin degan ma'noni bildiradimi endi shunda?
Shuning uchun sizga shu savolni beryapman-da, Abdurahmon. Boya aytdim, kichkinagina yubileycha dedim. Hozir ana o'sha yubileycha to'g'risida gap. Demak, Komil Allamjonov hozir egallab turgan lavozimiga tayinlanganiga 2 yil to'ldi. Prezidentning 22-yil iyulidagi farmoni bilan Komil Allamjonov yangi tashkil etilgan ushbu lavozimda jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga mas'ul bo'lgan. Allamjonovning bu lavozimda o'tkazgan 2 yiliga qanday baho bergan bo'lardilaringiz? Abdurahmon, siz bahoingiz.
Birinchidan o'zi bunaqa lavozim nima kerak? Misol, men masalan tushunmayman. Masalan aytaylik, o'sha matbuot so'z erkinligi darajasi bo'yicha yuqorida turadigan mamlakatlardan bittasi bu Fransiya. Fransiya hukumatini shunaqangi prinsipi borki, har qanday qonunlar haligi matbuot erkinligiga rahna solish mumkin deb matbuot erkinligi bo'yicha birorta qonun qabul qilgan emas va matbuot erkinligini ta'minlaydigan birorta idora mavjud emas. Endi O'zbekistonda matbuot erkinligini ta'minlaydigan 14 ta qonun bor va so'z erkinligi darajasi bo'yicha eng quyi o'rinlarni egallab keladi xalqaro reytinglarda. Endi axborot xavfsizligi, bir bola mass media, bir bola davlatga yollanib ishlaydigan hali Gongo boshqa idoralarning soni yo'q endi. Bu lavozimni o'zi kerak bo'lmagandan keyin
unda bahona ham kerak, unda bahona ham kerak yo'q. G'ayrat, siz fikringiz 2 yil bo'pti Allamjonov tayinlanganiga.
Men agar ijobiy tomonlama baho bera olmayman, ijobiy tomonlama bu insonning faoliyatiga, bu insonni nol baho berishim mumkin ijobiy tomonlama faoliyatiga. Endi men bu yozma, uni yoz, buni yoz, mana bunaqa narsa, bu bunaqa berdi, ommaviy axborot vositalariga beradigan topshiriqlar yoki ko'rsatmalarni baholaydigan bo'lsak, bu salbiy baho ham.
Abdurahmon, gapingiz tugamay qoldi.
Yo'q, bilasizmi, agar bu o'sha davlatlarni o'zini davlat tuzilmidan, davlatlarni o'zini bir qanaqadir bir boshqaruv shaklidan kelib chiqadigan bu mexanizmlarda, agar masalan biz butun rasman matbuot erkinligi nuqtai nazaridan, so'z erkinligi nuqtai nazaridan baho beradigan bo'lsak, bu ma'muriy ruchaklar, ma'muriy buyruqbozlik tizimiga rahbarlik qiladigan har qanday zvinolar, ya'ni o'sha bo'g'imlarni ortiqcha ekanligini ko'ramiz. Masalan aytaylik, bugun Yevropada bunaqangi axborot siyosati bir bo'ladigan matbuotlar paydo bo'lishi, ya'ni lavozimlar paydo bo'lishi, bu juda ham kulgili. Faqat matbuot kotiblari bo'lishi mumkin, ya'ni boyiblar bo'lishi mumkin, masalan rahbarlar nima deyotganligini gapirib beradigan. Masalan agar prezidentni aytaylik matbuot kotibi bo'ladigan bo'lsa, u davlat siyosatini yoritib beradigan bo'lsa, Komil Allamjonovga nima bu?
Tamam. Tamam, bugün Ozod Nazarda iki jurnalist Gayrat Abiraev ve Abdurahmon Tasharovlar mehmon bo'ldi ve Abdurahmon Tasharov aynı paytda Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari ham. Yigitlar, katta rahmat suhbat uchun. Bu Ozod Nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Joe Biden keksaligi hamda umumiy ahvoli bilan bog'liq xavotirlar fonida saylov poygasidan chiqqanini e'lon qildi. Biden vitse-prezident Kamala Harrisni Demokratik partiyadan nomzod sifatida ma'qulladi. Biden saylovdagi raqibi Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump bilan o'tgan debatdagi ishtirokidan keyin bosim ostida qolgandi. 81 yoshli prezident 27 iyun kuni bo'lib o'tgan debatda zaif va xavotirlanarli holatda ko'rindi. Bu esa uning jismoniy va ruhiy ahvoli haqida savollarni o'rtaga chiqardi. Biden X ijtimoiy tarmog'ida qoldirgan xabarida Kamala Harris partiya nomzodi bo'lishini ma'lum qildi. Men partiyam va mamlakatim manfaatlari yo'lida nomzodimni qaytarib olishga va bor kuchimni prezidentlik vazifalarimga qaratishga qaror qildim, deb yozdi Biden ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Garchi uning saylov poygasida qanday ishtirok etishi noma'lum bo'lsa-da, ko'plab demokratlar, jumladan sobiq prezident Bill Clinton, Harris nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
U Baydenning roziligini oldi. U kompaniya infratuzilmasi va mablag'lardan foydalanishi mumkin. U 4 yil davomida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Demokratik partiyada ko'p vaqt yo'q edi. Menimcha, demokratlar uchun birinchi afroamerikalik ayol vitse-prezidentni oq tanli nomzod bilan almashtirish juda qiyin bo'ladi.
Hozirda prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatgan sobiq prezident Donald Trump o'zining qariyb 10 yillik siyosiy faoliyati davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban kabi avtoritar rahbarlarni maqtagan. Yakuniy so'rovnomalarga ko'ra, Donald Trump ayrim muhim shtatlarda Baydendan ustunlikka erishgan. Ayniqsa 13 iyul kuni Pensilvaniyada suiqasddan omon qolgandan so'ng uning reytingi mustahkamlangan. Kamala Harrisdan tashqari Demokratik partiyadan nomzodlik uchun Kaliforniya, Michigan, Pensilvaniya va Illinois gubernatorlari ehtimoliy da'vogar ko'rilgan edi. Shu tariqa Baydenning yarim asrdan ko'proq davom etgan siyosiy faoliyati 2025 yilning yanvarida yangi prezident kelishi bilan yakunlanadi. 1972 yil Bayden 29 yoshida Delaware shtatidan senatga saylangan. Keyingi 36 yil davomida u senatda ishladi, senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi bo'ldi. U 1988 va 2008 yillarda Demokratik partiyadan nomzodlik uchun kurashgan, ikkisida ham yutqazgandi. 2008 yilda Barak Obama Baydenni o'zining vitse-prezidenti sifatida tanladi. Keyingi 8 yil davomida u vitse-prezident bo'lib ishladi. Bu vaqt mobaynida Oq uyning Ukraina bo'yicha tashqi siyosatini nazorat qildi, Kiyevga bir necha bor safar bilan bordi. Aksar vitse-prezidentlar singari Bayden ham 2016 yilda mamlakat prezidentligiga nomzodini qo'yishni xohlagan, ammo yakunda AQSh sobiq davlat kotibi Hillari Klintonga yo'l berishga qaror qilgandi. Klinton esa saylov poygasida Trampga mag'lub bo'lgan. 2020 yilgi prezidentlik saylovida Bayden Trampni mag'lub etdi va AQSh tarixidagi eng keksa prezidentga aylandi. U lavozimga kelishi bilan Tramp davrida dars ketgan Yevropa bilan AQSh munosabatlarini tiklashga harakat qildi. Agar qolgan demokratlar ham ma'qullasa, 59 yoshli sobiq prokuror va Kaliforniya senatori Kamala Harris mamlakat tarixidagi birinchi qora tanli prezidentlikka nomzod ayolga aylanadi. Harris Biden ma'muriyatidagi bir qancha muhim masalalar, jumladan immigratsiya, ovoz berish huquqi va reproduktiv huquqlarni nazorat qilgan.
Shuningdek, u vitse prezidentligida xalqaro maydonda ham e'tibor qozondi. Undan ortiq xorijiy safarda 150 ga yaqin yetakchi bilan uchrashdi. Xususan Xaris o'tgan oy Shvetsariyada bo'lgan Ukraina tinchlik sammitida Qo'shma Shtatlarni tamsil qildi. Hozir prezidentlikka boshqa nomzodlar Xarisni aynan Ukrainadagi urush siyosatida tutgan o'rni uchun tanqid qilib, saylovchilar ko'nglini olishga urinmoqda.
U urushni yoqlovchi ayol. Bilasizmi, Demokratik partiya azaldan tinchlik partiyasi bo'lgan. Kamala Harris Ukrainadagi urush tarafdori. U Xitoy bilan munosabatlarda ham urush olib kelishi mumkin. Biz qo'limizdan kelganicha dunyoning qolgan qismi bilan birga yashash yo'llarini topishimiz kerak deb o'ylayman. Shu bilan birga albatta milliy xavfsizligimizni ham himoya qilishimiz kerak.
AQShdagi saylov oldi jarayonlarini O'zbekistondagi jamoatchilik ham katta qiziqish bilan kuzatmoqda. Deyarli barcha internet nashrlari va tashqi siyosatni kuzatadigan mustaqil jurnalist hamda blogerlar Baydenning nomzodlikdan chekingani haqida yozdi. Ammo vaziyatni sharhlovchilar ozchilik. Xususan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham demokratlarda Trampni yenga oladigan yagona nomzodni ko'rsatish uchun juda oz vaqt qolganiga e'tibor qaratdi.
Saylovga 3.5 oy qolyapti. 5-noyabrda saylovlar. Shu qisqa vaqt ichida demokratlar kimni ko'rsatsak Trampni aniq yutadi degan siyosat va jarayonlarni o'tkazishi kerak. Kamola opa asosiy nomzod, chunki maqomi yuqori, vitse-prezident, lekin partiya ichida reytingi va xarizmasi yuqori bo'lgan siyosatchilar bor. So'rovnomalarga ko'ra, opa Trampni yenga olmaydi.
Jamoatchilik diqqatida turgan mavzularda Alisher Tsvetkov nomi bilan faol qatnashadigan tarmoq foydalanuvchisi esa davlat rahbarining o'z ixtiyori bilan iqtidordan voz kechishga e'tibor qaratdi.
Mana bunday prezidentlik saylovlari ham dunyoda bo'lib turarkan, Karl. AQSh prezidenti Jo Bayden 21 iyul kuni prezidentlik poygasidan chiqayotganini e'lon qildi. Mana haqiqiy demokratiya qayerda? AQSh haqiqatan odamzod tan olgan va orzu qilgan davlat. O'z kuchidan va irodasidan kelib chiqib, mard bo'lib o'lishlik ham har kimga nasib qilmaydigan bir katta baxt.
Aslida aksar o'zbekistonlik bloger va tarmoq foydalanuvchilari aynan shu jihatga, rahbarning o'z ixtiyori bilan hokimiyatdan ketishiga e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston va xususan Markaziy Osiyo siyosatida avtoritarizm ustun, prezidentlarning o'z xohishi bilan ketishi noyob hodisa. Aksincha rahbarlarning imkon qadar qonuniy 2 muddatdan ortiq qolishi va oxir-oqibatda avtoritar yoki diktator rahbarga aylanish tendensiyasi mintaqa respublikalar mustaqillikka erishgan 1990 yillardan beri ustuvor.
Navbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga.
Eng asosiysi Jo Baydenga qanchalik rahbar bo'lish yoqmasin, lekin bugun POTUS navbatdagi saylovdan o'z xohishi bilan chiqib ketgani bu uning haqiqiy vatanparvarligidan dalolat beradi deb yozdi jumladan AQShdagi o'zbekistonlik bloger va yurist Otabek Mahkamov. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina AQSh prezidenti Jo Baydenning nomzodini qaytarib olish haqidagi qarorni hurmat qilishini bildirdi va buni qiyin ammo kuchli qaror deb baholadi. Ukraina prezidenti Baydendan Ukraina ozodlik kurashini to'xtovsiz qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdor. Bu AQSh Kongressining qo'llab-quvvatlashi bilan birga yanada muhim bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda deb yozdi Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. 2022 yil fevralda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Bayden Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ittifoqchilarini birlashtira olgani uning prezidentlikdagi eng esda qolarli ishlardan biri bo'ldi. So'nggi yillarda ko'plab kuchli qarorlar qabul qilindi va ular prezident Bayden tomonidan qiyin paytlarda qo'yilgan dadil qadamlar sifatida esda qoladi dedi. Владимир Зеленський.
Тому ніхто не знав і не передбачав, що війна буде довгою, що війна буде складною, що війна буде продовжуватись.
Shuningdek, Zelenskiy BBC telekanaliga bergan intervyusida yana 10 yil yoki undan ham uzoq davom etadigan urushga hech kim rozi bo'lmaydi deb ta'kidladi. Intervyu o'tgan hafta o'rtalarida Zelenskiyning Buyuk Britaniyaga tashrifi chog'ida yozilgan. Ukraina prezidentiga ko'ra, u saylov o'tkazilishiga rozi, biroq saylov urush tugagandan keyin bo'lishi kerak deb hisoblaydi. Bu murakkab ish, chunki Ukraina konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish bilan bog'liq. Urush vaqtida konstitutsiyani o'zgartirib bo'lmaydi, shuningdek harbiy holat davrida saylov o'tkazish mumkin emas, dedi Zelenskiy. Rossiya mudofaa vazirligi havo hujumidan mudofaa kuchlari 5 mintaqa hamda Qora dengiz va Azov dengizi sohillari yaqinida Ukrainaning 47 ta dronini urib tushirdi deb bayonot berdi. RIA Novosti axborot agentligi va mahalliy rasmiylar Krasnodar o'lkasidagi Tuapse neftni qayta ishlash zavodiga shikast yetgan haqida xabar bergan. Vazirlikning bildirishicha dronlarning aksariyati Rostov, Belgorod, Voronej, Smolensk va Krasnodar o'lkalarida urib tushirilgan, 17 tasi esa dengiz ustida yo'q qilingan.
Отразили 4 контратаки подразделений 90.
Душманның талафатлары 145 нафаргәчә хәрби хезмәтче, 3та автомобиль, 2та М777 замбараге, 1та Д20 ва 2та Д30 замбараге, 1та Ракса 12 реактив ялпы от ачыш курылмасыдан ибарат булды.
Установка реактивной системы залпового огня РАК-СА-12.
Краснодар viloyati ma'muriyatining ma'lum qilishicha, Rosneftga qarashli Tuapse zavodida dron parchalari qulash oqibatida yong'in chiqqan. Xabarnomada aytilishicha, urib tushirilgan dron parchalari qulash natijasida 50 kvadrat metr maydonda yong'in bo'lgan, u o'chirilgan. Hech kim jabr ko'rmagan. O'tgan safar 17 may kuni Tuapse neft zavodida dron qulashidan so'ng yong'in chiqqan, mahalliy ma'muriyat o'shanda ham hech kim jabrlanmaganini aytgandi. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov ostonasiga shturmchi guruhlarni tashladi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Jo Bayden kuzda o'tadigan AQSh prezident saylovlarida ishtirok etmaydi.
Ukraina qurolli kuchlari 39 shahid drondan 35-tasini urib tushirdi. Reuters tadqiqoti AQSh va NATOning yillar davomida olib borgan noto'g'ri hisob-kitoblari Ukrainada snaryadlar yetishmasligiga olib keldi. Ispaniyada 3 rusparast xaker NATO mamlakatlariga kiberhujumlar uyushtirganlikda ayblanib, hibsga olindi. Ukraina urushining 879-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Prezident Jo Bayden kuzda o'tadigan AQSh prezident saylovlarida ishtirok etmaydi. Bu haqda u yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotida ma'lum qildi. Oldinroq Baydenning Demokratik partiyadagi safdoshlari uning ruhiy holati va Donald Trampni mag'lub qilish imkoniyatlarini savol ostiga olishgandi. Reuters agentligining yozishicha, Baydenning qarori Qo'shma Shtatlardagi prezidentlik bellashuvini mavhumlik ostiga qo'yadi. 81 yashar Bayden o'zining X tarmog'idagi e'lon qilingan bayonotida Bayden 2025 yil yanvarida joriy muddati tugaguniga qadar prezident va bosh qo'mondon sifatida qolishi va shu haftada amerikaliklarga murojaat bilan chiqishini bildirdi. Sizning prezidentingiz bo'lish hayotimning sharafli sahifasi bo'ldi. Garchi niyatim qayta saylanish bo'lgan esa-da, iste'fo berish va qolgan muddat prezidentligimga diqqat qaratish partiyam va mamlakatim manfaatlarida deb ishonaman, deyiladi Jo Baydenning bayonotida. So'nggi xabarlarga ko'ra, Bayden vitse-prezident Kamala Harris nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Demokratik partiya qurultoyi 19-22 avgust kunlari Chicago'da bo'lib o'tadi. 59 yashar sobiq prokuror va Kaliforniya shtatidan senator bo'lgan Harris Baydenning saylovoldi kampaniyasi g'azvasidagi millionlab dollar mablag'lardan o'z targ'iboti uchun foydalanishi mumkin bo'ladi.
Rossiya armiyasi Ukraina tanklari, harbiy texnikasi va qurollarini yo'q qilganini, Ukraina esa shanba kuni davom etayotgan mojaro haqidagi so'nggi yangilanishlarga ko'ra Rossiyaning frontdagi hujumini qaytarganini aytdi. Rossiya Mudofaa vazirligi shanba kuni juma kuni Ukraina qo'shinlarining Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson tumanlarida ko'plab hujumlarni qaytarganligi, shuningdek, tanklar va zirhli texnikalarni yo'q qilib bir qator hujumlar uyushtirgani haqida xabar tarqatdi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina uchuvchisiz uchoqlari, AQShda ishlab chiqarilgan taktik raketalar va AQShda ishlab chiqarilgan 4 HIMARS raketasini urib tushirdi, deyiladi xabarda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni ham jangovar hisobot e'lon qildi. Unda shanba kuni soat 16 holatiga ko'ra frontda 85 ta jang bo'lib o'tgani va ukrainalik askarlar Rossiyaning olg'a siljishini to'xtatish va ularning hujumlarini to'xtatish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilganini ta'kidladi. Ayni damda frontda vaziyat keskinligicha qolmoqda. Pokrovsk va boshqa ayrim hududlarda janglar davom etmoqda, deyiladi xabarda. Ukraina harbiy havo kuchlari 21 iyulga o'tar kechasi Rossiyaning 39 ta shahid dronidan 35 tasi mamlakat hududida urib tushirilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylari shuningdek 3 ta Iskandar M ballistik raketasi va 2 ta X-59-69 raketasi bilan hujum qildi. Ma'lum qilinishicha, uchoq raketalari o'z nishonlariga yetib bormagan. Havo hujumidan mudofaa tizimi Sumi, Poltava, Kiyev, Chernigov, Xerson, Dnipropetrovsk, Donetsk, Nikolaev, Odessa, Cherkas viloyatlarida ishlagan, deyiladi xabarda. Bir necha shahid dronlari Kiyev tomon yo'l olgan. Ularning barchasi shahar chetida yo'q qilingan, dedi shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 hafta ichida bu Rossiya armiyasining Ukraina poytaxtiga uchuvchisiz uchoqlar bilan hujum qilishga kamida 5-chi haqiqiy urinishidir. Kiyevda vayronalar va qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Papkoning so'zlariga ko'ra, Rossiya yangi taktikasini sinab ko'rmoqda, poytaxtga yaqinlashish yo'llarini qidirmoqda va havo hujumidan mudofaa vositalarining joylashuvini aniqlashga harakat qilyapti. Sumi viloyati harbiy boshqarmasi 21 iyul kuni ertalab Shaskinskiy tumanidagi muhim infratuzilma obyektlariga raketa va havodan zarba berilganini ma'lum qildi. Boshqa tafsilotlar yo'q. Rossiya harbiylari bu zarbalar haqida hech qanday izoh bermagan. Ozodlik radiosi Ukrainaning Rostov viloyatidagi Rossiya harbiy aviatsiya aerodromi Milirovaga bergan zarbasi oqibatlarini ko'rsatdi. Shanbaga o'tar kechasi aerodromga dronlar tomonidan hujum qilingan. Hujumdan keyin olingan sunni yo'ldosh tasvirida 3 ta yong'inni ko'rish mumkin. Wikimapia xizmatidan ma'lum bo'lishicha, ulardan biri texnik va ekspluatatsion blok angar joylashgan joyda, ikkinchisi ochiq maydonda, uchinchisi esa yonilg'i moylash materiallari omborlari joylashgan joyda. Kosmosdan olingan surat rossiyalik manbalarning dron hujumida uchoqlar zarar ko'rmagani haqidagi bayonotlarini tasdiqlaydi. Tirik qayt nomli Ukraina ko'ngillar jamg'armasi kvadrokopterdan Donetsk viloyatidagi Chasofyar shahrining hozir qanday ko'rinishda ekanligi haqidagi videoni e'lon qildi. Ilgari deyarli 14 ming kishi istiqomat qilgan shahar xarobaga aylangan. Videoda birorta ham sog' qolgan binoni ko'rish mumkin emas. Rossiya armiyasi 2024 yilning aprel oyi boshida Chasofyarga hujum boshladi va uning tumanlaridan birini egallashga muvaffaq bo'ldi. O'shandan beri shaharda mahalliy aholini to'liq evakuatsiya qilish e'lon qilingan, ammo mahalliy aholi bu xarobalarda hali ham yashashni davom ettirmoqda. Endi evakuatsiya guruhlari va insonparvarlik yordami bilan ko'ngillilar Chasofyarga kelishmaydi. Bu juda xavfli. Ammo Anastasiya Vremaning suratga olish guruhi Ukraina qurolli kuchlari jangchilari bilan Rossiya tomonidan vayron qilingan va qisman nazorat qilinadigan harbiy shaharga borishga muvaffaq bo'ldi. Yo'llarda dronlar tomonidan yoqib yuborilgan mashinalar ko'p. Osmonda ko'plab dronlar ovozini eshitishingiz mumkin. Ham Ukraina, ham Rossiya dronlari. Hammasi bir-birini kuzatib, qarab turibdi. Shuning uchun siz faqat yugurib harakat qilishingiz mumkin. Ukraina qurolli kuchlarining 225-chi alohida hujum batalyonining minomyotchilari vaqti-vaqti bilan front chizig'ining narigi tomonidagi o'rmondagi harakatlarini aniqlaydilar. Ekranda rus askarlari ko'rinadi. Ularga qarata o't ochishadi.
So'nggi paytlarda dushmanning hujumlari juda umidsiz.
Uning so'zlariga ko'ra, qarama-qarshi turgan rus brigadasi allaqachon juda toliqqan. Lekin toki ular o'rmonning bir bo'lagini qo'lga kiritishmasa, almashtirishmaydi. Shuning uchun, deb tushuntiradi Vlad, rus askarlari juda ham ruhsiz bo'lsa-da, hujum qilishga majbur.
Idut prosto kidayat перед собой гранаты.
Ular yugurib chiqib granatalarni otishadi. Buni hujum deb ham atash qiyin, chunki ular tomonidan hech qanday muvofiqlashtirilgan yoki to'g'ridan-to'g'ri ish yo'q. So'nggi kunlarda ular nimandir tortib olishga harakat qilishadi, lekin oxir-oqibat ular o'sha piyoda askarlarning, o'sha artilleriyaning, o'sha dronlarning mudofaasiga qarshi bo'linib ketishadi.
Chasofyardagi ko'p qavatli uylarda tinch aholi hamon yashaydi. Ulardan biri Vladimir Stepanov. Uning kvartirasida deraza yoki eshik qolmagan.
Jonimizga tegib ketishdi. Goh u derazani tuzatamiz, goh bunisini. Endi taxta bilan qoqib qo'yyapmiz. Lekin bombalar zarbidan taxtalar ham ko'chib ketyapti.
Vladimirning uyidan front chizig'i uzoq emas. Undan oziq-ovqatni qayerdan olishni so'rashganda, u insonparvarlik yordami olib kelinmagani bois, Ukraina qurolli kuchlari askarlari oziq-ovqatni bo'lishadi biz bilan deb javob beradi. Chasofyarning bu qismida Vladimir bilan 16 kishi yashaydi. Elektr yo'q, gaz yo'q, suv yo'q, oziq-ovqat yo'q, hech narsa yo'q. Siz boshpana tashqarisida uzoq vaqt tura olmaysiz. Bombalar doimiy ravishda tushib turadi.
Biz yo'l chetrog'ida daraxtlar ostida yurishga harakat qilamiz. Shunda butalar bizni bombalardan to'liq pana qila olmaydi, lekin biz dronlardan himoyalanamiz.
Batalyon minomyotchilari jangovar faoliyatini davom ettirmoqda. Ularning qo'mondoni Chasov yerdagi vaziyatni tushuntiradi.
Частный сектор почти под фундамент.
Xususiy sektor deyarli poydevorga qadar vayron bo'ldi. Bu ularning taktikasi. Ular u yerda mudofaaga o'rin qoldirmasligi uchun birinchi navbatda shaharni vayron qiladilar. Qandaydir yo'l bilan qayergadir o'rnashib olishadi. Keyin esa kirib tozalashadi.
Ammo hujumlarning faol bosqichi Rus qo'shinlari Ukraina mudofaasini har qanday holatda ham yengib o'tish uchun Chasov yerga texnika kolonnalari bilan kirib kelganda va u kolonnalar yo'q qilinganda yakunlangan edi.
Endi ular ba'zi pozitsiyalarni egallab olishdi va u yerda okoplar qazishdi. Endi ular asta-sekin keyingi hujum uchun zaxiralarni to'plashmoqda va ular zaif nuqtalarni qidirmoqdalar.
Ammo harbiy xizmatchining fikricha, Chasov yerdan voz kechish Ukraina mudofaasi uchun, shuningdek, yaqin atrofdagi shaharlar uchun juda xavfli. Rossiya armiyasi ularni artilleriya o'qlari bilan bombardimon qila boshlaydi.
Bu yaxshi balandlik. Bu joydan Konstantinovka, Drushkovkaga hujum rivojlantirish mumkin. Agar bu joydan chekinsak, frontning qulashi boshlanadi. Shuning uchun biz Chasov yerini bir tomchi qonimiz qolguncha turib himoya qilamiz.
Garinishning so'zlariga ko'ra, agar o'q-dori ko'proq bo'lsa, mudofa osonroq bo'lardi. AQSh va NATOning yillar davomida olib borgan noto'g'ri hisob-kitoblari Ukrainada snaryadlar yetishmasligiga olib keldi. Frontdagi Ukraina askarlari zaruriy o'q-dorilar, xususan 155 mm artilleriya snaryadlarining yetishmasligi urushni Moskva foydasiga o'zgartirganini aytadi. Harbiylarning ko'pchiligi AQSh Kongressini 60 milliard dollarlik yordam paketini ortga surib, ta'minotda uzilish keltirib chiqarganlikda ayblamoqda. AQSh va Yevropa davlatlari yordam yo'lida ekanligini aytdi. Ammo yangi texnikalar yetkazib berilganiga qaramay, Ukraina hali ham qurolsiz jang qilmoqda. Bu inqiroz sabablari ancha uzoqroqqa borib taqaladi. Reuters bu borada surishtiruv o'tkazdi. Unga ko'ra, AQSh harbiylari va NATO a'zolarining Rossiyaning 2022 yilgi bosqindan ancha oldin qabul qilgan noto'g'ri qarorlari va hisob-kitoblari yordam kechikishiga asosiy sabab bo'lgan. AQSh Kongressining bamayli xotirligidan ko'ra 10 yillik strategik moliyalashtirish va ishlab chiqarishdagi xatolar Ukrainaga yordamni kechiktirgan asosiy omil bo'ldi deb qayd etmoqda Reuters.
Mudofa vazirligi ishlab chiqarishni oyiga 100 minggacha ko'paytirishni maqsad qilgan. Bu haqda ko'p oylardan beri gapirib kelishadi. Bu uchun qo'shimcha moliyalashtirish kerak. Moliyalashtirish bo'lmasa, ishlab chiqarish ham bo'lmaydi. Agar bizda yetarlicha mablag' bo'lsa, oldimizga qo'yilgan maqsadni amalga oshira olamiz.
Scranton harbiy zavodi 2010 yillarning o'rtalarida oyiga salkam 3000 snaryad ishlab chiqargan. Hozirda esa zavodda 36 mingga yaqin snaryad ishlab chiqarilmoqda. 2025 yil oxirigacha snaryadlar ishlab chiqarishni oyiga 100 mingtaga yetkazish maqsadida AQSh Kongressi yaqinda eski zavodlarni modernizatsiya qilish va yangi qurol zavodlarini qurish uchun 6 milliard dollar ajratdi.
Biz trotil ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Hozir trotil ishlab chiqarishning so'nggi bosqichini ko'ryapmiz. Maydalash sexi va qadoqlash maydoni yonma-yon joylashgan. Maydalangan trotilni qadoqlab temir yo'l orqali omborga jo'natamiz.
Bu say harakatlar Rossiya hujumlarini to'xtatish uchun yetarli bo'ladimi yoki endi juda kech emasmi degan savollar ochiq qolmoqda. Shunisi aniqki, Moskva iqtisodiyotini tezda urushga moslashtira oldi va ittifoqchilardan snaryad olishga muvaffaq bo'lmoqda. Biroq o'qdori tanqisligi Ukrainani jang maydonida ilojsiz qoldirdi. G'arbning urushga tayyorgarlik ko'rishiga to'sqinlik qilgan yagona muammo pul emas. Bu qisman Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan 10 yil oldin AQSh armiyasi 155 mm snaryad uchun qanday portlovchi moddadan foydalanish va qaysi yetkazib beruvchilarga tayanish borasida qabul qilgan qaror. Ispaniyada 3 rusparast xaker NATO mamlakatlariga kiber hujumlar uyushtirganlikda ayblanib hibsga olindi. Kecha Ispaniya politsiyasi Ispaniya va NATOning boshqa mamlakatlariga terroristik maqsadlarda kiber hujumlar uyushtirganlik aybi bilan Rossiya parast 3 xakerni hibsga oldi. Gumonlanuvchilar davlat muassasalari va strategik obyektlar faoliyatiga qarshi kiber hujumlarda qatnashganlikda gumonlanib hibsga olindi, deya xabar berdi Ispaniya fuqarolik gvardiyasi. Gumonlanuvchilarning ismi oshkor qilinmagan. Kiber hujumlarda Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan mamlakatlardagi davlat va xususiy tashkilotlar veb-saytlari, muhim infratuzilma va xizmatlar faoliyati nishonga olingani aytiladi. Politsiya gumonlanuvchilardan birining uyida o'tkazilgan reyd videosini e'lon qildi. Videodan gumonlanuvchining uyida devorga osig'lik Sovet bayrog'i turganini ham ko'rish mumkin. Ushbu kiber hujumlar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgandan keyin tashkil qilingan va eng faol bo'lgan No Name 057 hakerlar guruhi tomonidan uyushtirilgan, deyiladi Fuqarolik gvardiyasi bayonotida. Bu guruh o'z ta'sis manifestida g'arbdagi rusofoblarning dushmanona va ochiq akselerasiya harakatlariga javoban munosib javob berishini iddao qiladi. Politsiya gumondorlarni Mallorca hamda Ispaniya janubidagi Uelva va Sevilla shaharlarida hibsga olgan. Politsiya tergov davom etayotganini bildirdi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu bunaqasini ko'rmaganman.
Hozirga. Yildenda.
Tug'andar, jardanga kelgilar, men o'ldi vashin yo'q.
Dunyoning bir qator mintaqalari kabi Farg'ona vodiysida bu yil sel, suv toshqinlari ko'p kuzatilmoqda. Buning asosiy sababi iqlim o'zgarishi deb hisoblaydi ekologlar. Qirg'izistonlik ekologning aytishicha, global iqlim o'zgarishidagi bugungi holat aslida 2030-yilga borib boshlanishi kutilayotgan edi.
Bu prognoz avvaldan aytilgan edi. Sel va boshqa tabiiy ofatlardan iqlimning o'zgarishini sezishimiz mumkin deb. 2000-yillarda aytilgan. Ammo bu narsa aytilgan muddatdan oldinroq yuz bermoqda.
Qirg'iziston va Tojikiston asosan tog'li o'lka bo'lgani uchun ular Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlardan ko'ra iqlim o'zgarishidan ko'proq ziyon ko'radi. Dehqon va bog'bonlarga iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha maslahatlar berib kelayotgan ekofaol Nafisa Ro'zmatovaning aytishicha, iqlimning o'zgarishidan Tojikistondagi bog'bonlar ham zarar ko'ra boshlagan.
Mana 2020 va soli 24 mana imsol talafot
2020-yil va mana bu yil 2024-yillari yomg'ir hisobidan katta talafot ko'rdik. 2020-yil 17 kun yomg'ir yoqqan edi. Bu yil ham 10 kun yomg'ir deyilgan. Mana bir haftasi o'tdi. Mana bu hosilni ko'ryapsiz, aytganimdek, bu urug'imizning machal kanavi. Mana bunisi ham va boshqalari ham xuddi shu navdagi o'rik. Bunisini yomg'ir yog'masidan oldin omborga kiritishgan. Buni dehqon 30 somonigacha sota oladi. Ammo mana bunisi ham shu daraxt mevasi bo'lgani bilan 5 somonga sotiladi. Bu ham iqlim o'zgarishining bir natijasi.
Mana in alaqa yaqta payomadi tahribiy iqlim.
O'shlik ekologning aytishicha, iqlim o'zgarishi nafaqat tabiiy ofatlarning ko'payishiga, suv zaxirasining kamayib ketishiga ham olib keladi.
Biz hozir xursand bo'lyapmiz. Suv omborlari, GESlar suv bilan to'lmoqda deb. Ammo bu bizga kelajakda xavf tug'diruvchi jarayon. Bizda hozir suv ko'lami o'sgani bilan yuqoridagi zaxira ozaymoqda. Markaziy Osiyoning asosiy suv tomiri bo'lgan Tojikiston va Qirg'izistonda suv zaxirasi kamaymoqda.
Negizi suv tomiri bo'lgan Tojikiston va Qirg'iziston suv zaxirasi azayotadi.
Bizning savolimizga yozma shaklda javob bergan o'zbekistonlik ekologning fikriga ko'ra, agar talofatlarning oldini olishni bugundan boshlamasak, ertaga ayanchli hodisalar yuz berishi aniq.
Hozirdan kollektorlar, kanalizatsiya, magistral oqava kanallarini modernizatsiya qilish, yomg'ir bog'larini qurish, betonlashgan joylarni suv shimadigan holga keltirish, ko'proq o'simliklarni ekishni boshlash zarur. Mana shu choralar oz bo'lsa-da talofatlarning bosimini o'ziga oladi.
Xo'sh, oddiy odamlar iqlim o'zgarishiga qarshi yana nima qila oladi?
Daraxt ekish, uyni ko'mirsiz to'g'ri isitish, avtomobildan kamroq foydalanish kabi harakatlar ahamiyatsizdek tuyulishi mumkin. Ammo shu orqali biz qachondir kelishi mumkin bo'lgan selning oldini olishimiz mumkin.
Shuningdek, suhbatdoshimiz barcha insonlarni kelajak uchun ertaga yoki qaysidir bir kuni emas, bugun harakat boshlashga chaqiradi. Harakatni ushbu mavzu bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni izohda yozish va lavhamizni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishdan boshlashingiz mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Janaza kunlari uchun noqulaylik tug'diradiganligi uchun o'ydim chuqurlarda, baland pastliklarda ta'mirlasak-ku, xalqimizga manfaatli yo'l bo'lib qolsin degan biz o'rtoqlar tashabbus boshladik.
Mo'minjon Astanaqulov Chorinda qishlog'ida sartaroshlik qiladi, lekin u butun qishloq ahlini boshini birlashtira oladi. Gap shundaki, u sinfdosh do'stlari bilan kelishib, bir yil davomida navbat bilan o'zaro uyushtirilgan choyxona yig'in pullarini qishloq qabristoniga olib boradigan yo'lni ta'mirlashga sarfladi.
Bu tashabbusni boshlaganimizga 2,5 oy vaqt bo'ldi. Shu 2,5 oy mobaynida shu ishlarimiz tugallanib, yaxshi tekis bo'lib qoldi bu yo'llarimiz. Tashabbus o'zimizni sinfdoshlar bilan, o'rtoqlar bilan 13 kishi bilan boshlangan.
Hashar natija berganini ko'rgan qishloqdoshlar tashabbusni qo'llab-quvvatlashdi. Qabristonga qishloq ichidan olib boruvchi nosoz yo'lni asfaltlash uchun Mo'minjon boshchiligida aksiya e'lon qilindi. Ish boshlanishiga 10-15 kishi mablag' qo'shgan bo'lsa, so'ng bu tashabbus qishloqliklar o'rtasida keng quloch yozdi. Tashabbusga migrantlar ham qo'shildi. Ular aksiya uchun ajratilgan maxsus bank kartasiga mablag' yubora boshlashdi.
O'zimiz ishtirok etolmayapmiz, chetcha bo'lsa ham tashab turamiz endi, barakasini bersin.
100 mingdan kam bo'lmadi. Hali ihson qilganlar. Kattalar ham, ayollar ham qilishdi. Vaqt kelsa-nu, xotinlar tilla surg'asini sotib bo'lsa ham shu yerga ihson qilib berishdi. Shu yerga bizni hissamiz kirib qolsin degan nimalar ham bo'ldi.
Asfaltlash ishlarini Farg'ona obod yo'llari korxonasi amalga oshirmoqda.
Yo'limiz 509 metr, yaniga 3 metr shu mozor ichiga. Aslida o'pin byudjet mahallalarimiz ichki yo'llar 3,5 metr bo'ladi. Mozor ichiga qatnov kamligini hisobiga yana 3 metr qilinyapti bu. Bu ketadigan masalligimiz, bu yerda xizmatlar, ishchilar xizmati, bu yerdagi tagidagi masalliqlar kamida 130 million, 150 millionga pul boradi.
Qishloq ahli volontyorlik asosida bir jamoa bo'lib, hukumatdan hech qanday yordam olmasdan bir dam bo'lib, ko'p natijalarga erishish mumkinligini amalda isbotlashdi.
1,5 kilo olma yoki 5000 so'm pul bor.
Open budjetga qo'yib turib yutib olish imkoniyati fikri tug'ildi, lekin open budjetda yog' tarqatib, yo go'sht tarqatib, yo pul tarqatib, o'shana qilish turniga o'sha yog'larni, go'shtlarni pulini shu bor narsaga tikaylik, bu tavakkalchilikka asoslangan ish bo'lib qoldi. Endi hozir qani endi misol uchun rasxod qilasiz, yutamizmi yutmaymiz, o'shancha ovoz to'playmizmi, to'playmaymiz degan savol bor.
Qishloq ahli bu ishlar kelgusida yoshlar uchun o'ziga xos an'anaga aylanadi degan umidda. Qishloq kattalari bosh, yoshlari esa yonbosh bo'lib bu ishni tashabbuskorlik asosida uddalashdi.
Bitta asosiy maqsadimiz bu ishlardan manfaat olish uchun emas, yoki bir nimadir foyda ko'rish uchun emas, butun xalqni qolaversa boshqa qishloqlarimizni mana shunday yaxshi ishlarga, tashabbusli ishlarga birlashtirish. Xalqni baham jihat, aql, inoq, bir-biriga mehr oqibatli qilishlik. Alo.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Tojikiston bosh prokuraturasi iyun oyida parlamentning sobiq deputati, mamlakat demokratik partiyasining sobiq yetakchisi Said Jafar Usmonzoda davlat hokimiyatini egallab olishga uringanlikda gumonlanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlik tojik xizmati hibs va iddao qilingan davlat to'ntarishiga urinish tafsilotlarini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Bu borada tarqatilgan rasmiy bayonotda qayd etilishicha, Usmonzoda o'zining jinoiy rejasini amalga oshirish uchun mamlakat ichkarisida va xorijdagi turli ijtimoiy qatlamlardan o'z tarafdorlarini yollab, aholini norozilik namoyishlariga undash uchun xorijiy davlatlardan birining vakilidan 10 million dollar so'ragan. Deyarli darhol Usmonzoda va mamlakatdagi bir qancha taniqli shaxslar hibsga olindi. Bu hibsga olishlar o'zaro bog'liqmi yoki yo'q noma'lum, ammo to'ntarishga urinish ehtimolini istisno qilishmayapti. Ammo Tojikistonning hozirgi voqeligida davlat to'ntarishiga urinish mumkinmi? AQShda yashovchi siyosatshunos Aziz Nurullayevning fikricha, mamlakatda ma'lum bir ta'sirga ega bo'lgan guruhlar ichida mavjud ijtimoiy siyosiy vaziyatni o'zgartirish talabi ancha kechikkan, chunki mamlakatning barcha resurslari monopoliyaga olingan. Nafaqat u yoki bu mintaqadagi shaxslar qo'lida, balki u yoki bu tarzda mamlakat prezidenti bilan bog'langan klan qo'lida jamlangan. Biroq Berlindagi Carnegie Rossiya va Yevrosiyo tadqiqotlari markazi xodimi Timur Umarov davlat to'ntarishi ehtimoliga shubha qiladi. Uning fikricha, avtoritar davlatlar ko'pincha bunday ayblovlar bilan yo o'zlariga yoqmagan shaxslardan, yo davlat uchun xavfli bo'lgan, yoki muhim yoki maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lganlardan qutulishadi. Bu yerda kattaroq ehtimol bilan aytishimiz mumkinki, amalga oshmay qolgan qandaydir kelishuv bor edi va shuning uchun hamisha Imomali Rahmon rejimiga sodiq bo'lgan Usmonzoda endi keraksiz bo'lib qolgan, deydi Umarov. Aziz Nurullayev Tojikistondagi hozirgi siyosiy vaziyatda mustaqil biror shaxs yoki guruh yo'q, deydi. Yaqinda hibsga olingan mashhur odamlar orasida bunday odamlar yo'q edi. Agar ular o'zlarining siyosiy qudratlari davrida, masalan, Iskandarov, Zarifi, Salim va boshqalar davrida tizimga qarshi chiqa olmagan bo'lsalar, avvalgi qudratlari yo'qolgan hozirgi vaqtda buning hech iloji yo'q, deydi u. Boshqa mahalliy tahlilchilar ham hibsga olinganlarning hech biri hokimiyatga da'vo qilish uchun siyosiy nufuzga yoki ijtimoiy tayanchga ega bo'lmaganini aytadi. Biroq o'z nomini oshkor qilishni istamagan siyosiy ekspertning aytishicha, g'ayri-odatiy sharoit va holatlar hatto noma'lum kishilarni ham kutilmagan harakatlarga undashi mumkin. Demokratik partiyaning sobiq raisi Mahmud Ruzi Iskandarov ro'yxatdan o'tmagan yangi Tojikiston partiyasi yetakchisi Zayd Saidov, Sotsial-demokratik partiya rahbari Rahmatullo Zoirov yoki ro'yxatdan o'tmagan Taraqqiyot partiyasi yetakchisi Sulton Quvvatni eslash o'rinlidir. Ular Emomali Rahmon hukumati uchun tahdid emasdi, lekin hukumat ularni siyosiy maydondan olib tashlash yoki qamoqqa tiqish uchun hamma narsani qildi. Usmonzoda Demokratik partiya rahbari va deputat sifatida Rahmonga sodiqlikdan kechib, uning qarorlariga norozilik bildirganda sahnaga chiqib, qisqa vaqt ichida vaziyatni o'zgartirishga qodir bo'lgan jamoat yetakchisiga aylanishi mumkin edi, deydi bu tahlilchi, ammo bu tashqaridan yordam bilangina bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Usmonzoda hibsga olingandan bir kun o'tib, xorijdagi muxolifat partiyalar va harakatlarni birlashtirgan Tojikiston milliy alyansi tashkiloti raisi o'rinbosari Sharofiddin Gadoyev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Said Jafar Usmonzodani taklif qilgan rossiyalik general haqida gapirdi. Go'yoki general unga yangi hukumat yetakchisi rolini o'z zimmasiga olishini aytgan, chunki Rossiya Tojikistonda yangi hukumat istayotganini va aynan shu narsa Usmonzodaning pozitsiyasini o'zgartirgan emish. Biroq Temur Umarovning fikricha Tojikistondagi barqarorlikni xavf ostiga qo'yish va Putinni uzoq vaqtdan beri biladigan va unga yetarlicha ishonadigan Rahmonni almashtirish Moskva manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Umarovdan farqli o'laroq rossiyalik ekspert Andrey Sarenko taxminicha hokimiyat uchun ichki kurash ketyapti va hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi orqali tepadagi o'zgarishlarga tayyorgarlik bor, ammo u Tojikistonda sodir bo'layotgan voqealarga Moskvaning aloqadorligini inkor etadi. Uning aytishicha, u Moskvada Rustam Emomali otasi o'rnini egallashga tayyorligini muhokama qilishganini eshitgan, ammo shundan boshqa gap yo'q. Serenkaning fikricha, Ukrainada urush boshlangandan so'ng Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri pasaygan va Rossiyaning raqiblari va hatto uning do'stlari mintaqaning yangi kelajagini shakllantirmoqchi. Rossiya nuqtai nazaridan Rahmon boshchiligidagi hukmron elita Rossiyaning mintaqadagi ta'siri zanjiridagi eng zaif halqadir. Biroq Nurullayev taniqli shaxslarning yaqinda hibsga olinishi haqidagi xabarni idoralararo kurash yoki hokimiyatdagi guruhlar o'rtasidagi kurash bilan bog'laydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan anonim gapirishga rozi bo'lgan yana bir dushanbelik ekspert fikricha, ba'zi uzoq yillik vazirlar xavotirda, chunki hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tishi hukumat tarkibi o'zgarishini anglatadi. Ammo bu o'zgarishlar qanday bo'lishi noma'lum va Hamroxon Zarifiy hamda Akbarsho Iskandarovlarning hibsga olinishi ularning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Bular uzoq vaqtdan beri hokimiyatda bo'lmagan sobiq shaxslardir, ammo ekspertga ko'ra hibsga olishlardan maqsad Rustam atrofida undan ta'sirli birorta ham odamni qoldirmaslik.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dollar o'tgan asrning o'rtalaridan beri dunyoda hukmronlik qilib kelmoqda va bu vaqt davomida uning muqarrar sinishi va qulashini bashorat qilib kelishadi. Dollardan voz kechish yoki de-dollarizatsiya asosiy zaxira valyutasi sifatida dunyoning AQSh dollariga qaramligidan chiqish jarayonini tavsiflaydi. AQSh 2-chi jahon urushidan keyin dunyoning yetakchi iqtisodiy kuchiga aylangandan beri dollar xalqaro biznes uchun asosiy zaxira valyutasi va almashinuv vositasi bo'lib qolmoqda. Ammo dollar o'z yetakchiligini saqlab qola oladimi degan savol bugungi kunda ko'pchilikni qiziqtirmoqda. AQSh valyutasi Yevropa valyutasi yevro joriy qilinganda 2008-yilda Qo'shma Shtatlarda boshlangan global moliyaviy inqirozdan keyin COVID epidemiyasi boshlangandan keyin ham inqirozga yuz tutishi va pastga sho'ng'ishi aytilgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlangandan so'ng ko'k valyutaning tugashi haqidagi mishmishlar yangitdan avj oldi. O'tgan 10 yil ichida nima o'zgardi va bu bashoratlarga ishonishimiz kerakmi? AQSh jahonning iqtisodiy lokomotivi bo'lib qolmoqda. Bir tomondan AQShning asosiy iqtisodiy va siyosiy raqibi Xitoy yalpi ichki mahsulot bo'yicha Yevropa ittifoqidan oshib o'tdi va AQShga yaqinlashmoqda. Yevropa ittifoqining susayishiga so'zsiz bu blokdan 2020-yilda Buyuk Britaniyaning chiqib ketishi bo'ldi. Yalpi ichki mahsulot bo'yicha AQSh qarib 27 trillion, Xitoy 17.7 trillion, Yevropa ittifoqi 16.6 trillion dollarga ega. Bu esa iqtisodiy tahlilchilarning 2026-yilga berayotgan taxminlaridir.
AQSh dollarining qulashiga qilinayotgan bashoratlar dunyoda oshib borayotgan aksil amerikaviy kayfiyat bilan ham bog'lanmoqda. Isroil G'azo mojarosi, Xitoy va Tayvan, Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi ziddiyatlarning yangi kuch bilan qo'zg'alishi, Suriyadagi, Afg'onistondagi va Armaniston-Ozarbayjondagi konfliktlar, Afrikadagi notinchliklar, Yevropa ittifoqi va NATO'dagi qarama-qarshiliklar va kelishmovchiliklar, bularning barchasi dollarga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolayotgani yo'q. So'zsiz bu to'qnashuvlar orasida dollar yakka hukmronligining tugatilishiga Ukraina va Rossiya urushi sabab qilib ko'rsatilmoqda. Rossiya va uni qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar, kompaniyalar va shaxslarga nisbatan joriy etilgan tarixda ko'rilmagan sanksiyalar, Vladimir Putin hukumati boshlab yuborgan mojarolar, xalqaro ishlab chiqarish zanjirlarining va savdo aloqalarining uzilishiga, uglevodorodlar yetkazib berish bozorining butkul vayron bo'lishiga olib keldi. Shuningdek, dollar inqirozi haqida AQSh hukumatida siyosiy kelishmovchiliklar tufayli yuzaga kelgan default oldi holati haqida ham ko'p gapirildi. AQSh dollarining kasodga uchrashi sovet propagandasi davridagi rus siyosiy tahlilchilarining sevimli mavzusi edi.
Так же, как и вчера, позавчера и все последнее время, главная тенденция – это падение. Неуклонное падение цены на американский доллар. Никогда еще за все послевоенные годы он не покупался и не продавался столь дешево, как сейчас.
Еллар утты, амма бу риторика Путин хукмронлиги пайтыда. Россия телеканаллары прайм-таймлары берилген пропагандачыларның хуб ва куб гапырладыган мавзулардан бири болуп калмакта.
Жизненный уровень граждан США резко уменьшит их текущее потребление. Спираль американской экономики начнет стремительно сжиматься.
Весь мир сегодня обошло сообщение британской газеты, которой стали известны планы по созданию антидолларовой коалиции.
В переводе на понятный язык это означает, что мировая финансовая система, основанная на могуществе доллара, ненадежна и может рухнуть.
Dollardan voz kechish to'g'risidagi sarlavhalar shu kunlarda rus tilidagi ko'plab nashrlarda chop etilmoqda. Hatto rublning pastga sho'ng'iyotganiga qaramasdan, rus propagandasi uni dollarga nisbatan o'sishini taxmin qilishdan to'xtamayotir. Ammo shuncha gap-so'z, mishmish va ana qulaydi, mana qulaydi degan ishontirishlarga qaramasdan, AQSh valyutasi xalqaro almashinuv vositasi bo'lib qolmoqda. Dunyoning aksar mamlakatlari o'z zaxiralarini aynan dollarda saqlashni istamoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra 2023-yilning 1-choragi holatiga ko'ra ajratilgan valyuta zaxiralarining 59% ni AQSh dollari, 20% ni yevro, yapon yenasi esa 5% atrofida ekani qayd etilgan. Shubhasiz, dollar hali ham 1-o'rinda qolmoqda va holanki, so'nggi 10 yilliklarda dollarning valyuta zaxiralaridagi ulushi 2001-yildagi 70%dan ancha kamaygan. Bu pasayishni ba'zi ekspertlar de-dollarizatsiyaga dalil sifatida keltirmoqda. Dunyoda asosiy zaxira valyutasi sifatida dollarga bo'lgan qiziqish kamayib bormoqda. Dollarning o'z iqtisodiga ta'sirini kamaytirishga intilayotgan davlatlar turlicha yondashuvlarni qo'llashlari mumkin. Dollar ta'siridan qutulish uchun markaziy banklar o'zlarining mahalliy moliyaviy tizimini qo'llab-quvvatlash va xalqaro savdoda qatnashish imkonini beruvchi muqobil zaxira valyutaga muhtoj. Bu yerda esa boshqa savol tug'iladi. Markaziy banklar zaxira sifatida saqlash uchun qaysi boshqa valyutalardan foydalanishlari mumkin? Dollarga an'anaviy alternativalar so'zsiz yevro, yena va Britaniya funt sterlingidir. Biroq xalqaro valyuta jamg'armasi ta'kidlagandek, bu valyutalar o'tgan davr mobaynida dollar kursining pasayishiga mutanosib ravishda zaxira ajratishdagi ulushini oshirmagani ham kuzatilgan. Xo'sh, O'zbekistonda dollarlashuv bilan bog'liq vaziyat qanday? O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining dollarlashuvi o'tgan yillarda biroz qisqardi, lekin yuqoriligicha qolmoqda. O'zbekiston strategik islohotlar agentligining hisob-kitoblariga ko'ra, agar 2019-yilda import qilingan tovar va xizmatlar uchun to'lovlarning 83% AQSh dollari hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 79.5% ni tashkil etgan. Yevro 2-o'rinda, 2019-yilda 12%, 2023-yilda esa qariyb 10%. Dollar ulushining qisqarishi manzarasida Rossiya rublining eksportidagi ulushi 6 baravardan ziyodga oshdi. Xitoy 2024-yilning birinchi choragida O'zbekistonning asosiy savdo sherigi bo'lib qolmoqda, biroq Rossiya bu maqomni qaytarishga yaqin turibdi. Rossiya bilan savdo aylanmasi 29.5% oshib, 3.8 milliard dollarni tashkil etdi. Ayni paytda O'zbekiston tashqi savdosida milliy valyutadan foydalanish ham bosqichma-bosqich oshib bormoqda. Masalan, import uchun to'lovlar so'mda 10 barobar oshgan. Bunday vaziyatda iqtisodiyoti gurkirab o'sayotgan Xitoy o'zining yuanini zaxira valyutasi sifatida taqdim eta boshladi. Garchi markaziy banklar oxirgi yillarda yuandagi ulushlarini oshirayotgan bo'lsalar-da, bu valyutaning global zaxiralardagi ulushi 2.5%dan sal kamroq darajada qolmoqda. Yuan zaxiralarining o'sishi dollarning pasayishining chorak qismiga to'g'ri keladi. Masalan, Rossiya hozirda Xitoy valyutasidagi barcha zaxiralarining 1/3ga ega. Bundan chiqdi, dollarga qiziqishning pasayishi yuan yoki boshqa valyutalarga bo'lgan qiziqishning ortishi bilan bog'liq emas. Ammo dollarning qulashini eng ko'p bashorat qilayotgan Rossiya bugungi kunda bu g'oyasi bilan BRICS va SHT tuzilmalarida targ'ib etmoqda.
Разговоры о дедоларизации начались еще в 2008 году.
Дедоларизация haqidagi gaplar 2008-yilda boshlangan. O'shanda Xitoy va Rossiyaga Amerika aktivlarini sotib olishga ruxsat berilmagan. Bu ikki davlat 2022-yilgacha jahon moliya bozori ularga nisbatan adolatsiz ekanini bildirishdan nariga o'tmayotgandi. Ayniqsa Putin har yig'ilishda bu haqda gapirishni xush ko'radi. Xitoy rublda oldi-berdi qilishni juda yomon ko'radi. Ukrainaga bostirib kirib yakkalanib qolgan Rossiya bu jarayonga ko'proq davlatlarni tortishga tushdi. Ayni paytda Xitoy muayyan moliyaviy sabablarga ko'ra yuanni jahon valyutasiga aylantirishga ham shoshilmayapti. Uning iqtisodi ussiz ham yaxshi o'syapti, chunki iqtisodiyotiga davlat aralashuvi katta bo'lgan Xitoy yuanining ayrim kamchiliklari bor.
Sanoqsiz Rossiya ток-шоулары доллар кулашын айтып келады.
Если я храню у себя под матрасом какую-то там сумму в долларах, 100 долларов купюрами, она может превратиться в ничто после одного заявления Федеральной резервной системы США.
Абсолютно, абсолютно. Обнулиться может в один день. И поэтому люди, которые думают, что она обеспечена, вот как мой этот работник говорил, что золота там давным-давно нету. Так и нету, вот если посмотреть, вот вы в юанях рассчитываете, там хоть товарная масса обеспечивает. То есть за каждым юанем стоят те товары, которые производит страна.
Bu bugun va bir kunda paydo bo'lgan tendensiya emas. AQSh valyutasining kasod bo'lishining eng katta bashoratchisi rus millatchi marhum Vladimir Volfovich Jirinovskiy edi.
Всем советовал держать
NATO AQSh va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar keskin yomonlashishi mumkin. Bu dollar avvalgi qurbini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Rossiya dollardan uziladi, Amerika valyutasi yo'q bo'lib ketadi.
Jirinovskiy birinchilardan bo'lib rossiyaliklarni dollardan voz kechib, pulni faqat rublda saqlashga chaqirgan.
Люди сейчас не должны покупать доллары и евро. Рубли покупайте.
Odamlar hozir dollar sotib olmasliklari kerak. Rubl sotib oling. Keyin yevro va dollaringizni hech kimga sotib olmaydi.
Они трихапают сейчас доллары. Не торопитесь. Рубли покупайте.
Lekin jahon savdo bozorida rus rubliga yil sayin ishonch so'nib bormoqda. Rublning qulashi Rossiyani dunyodagi eng yirik iqtisodlar o'ntaligidan chiqib ketishiga olib keldi. Putin olib borayotgan agressiv tashqi siyosat rus xo'jaligining jahon bozoridan deyarli uzib qo'ydi. U e'lon qilgan import o'rnini egallash siyosati ham barbod bo'lgani ko'rinadi. Rossiya butun jahonda ishlab chiqarayotgan texnika va texnologiyalarga ega bo'la olmasligi barchaga ma'lum. Rossiya yalpi ichki mahsulotini Rus Markaziy banki taqdim etayotgan kurs emas, dollarning real kursi bo'yicha hisoblasak, uning hajmi bo'yicha dunyoda 11-o'rinni egallaydi. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, yil davomida Rossiya Federatsiyasi, Italiya, Braziliya va Kanadadan keyin 3 pog'onani yo'qotdi.
Birinchidan, u yoki bu davlat juda mana shu dedollarizatsiya jarayoniga juda ham, ya'ni jarayoniga emas, g'oyasiga deylik, bu hali bir katta bir jarayon deyish qiyinroq. Mana shu g'oyaga qiziqishdan sabablardan birlari bu birinchidan sanksiya bosimini salbiy bosimining salbiy oqibatlaridan qutulish, ikkinchisi bu turli xil u yoki bu sabablarga ko'ra, ko'proq siyosiy sabablarga ko'ra savdo urushlarining yomon ta'sirlaridan o'zini saqlash. va uchinchisi bu ko'proq davlatlarga, mamlakatlarga taalluqliroq deb o'ylayman. Bu Amerika Qo'shma Shtatining o'zidagi bo'layotgan turli xil moliyaviy, iqtisodiy, salbiy bir qandaydir bir inqirozli holatlarining shu yomon ta'siridan saqlash va shuningdek shu inflyatsiya, Amerikadagi inflyatsiya ham boshqa mamlakatlarning inflyatsiyalariga bir kuchli ta'siriga ega. Mana shu ta'siridan saqlanish maqsadida mana shunday bir g'oya kelib chiqdi. Lekin bu g'oyaning yetakchi davlatlari bu Rossiya, Xitoy, Eron, mana ko'ryapmiz, bular ko'proq shu sanksiyalar bosimidan o'zini saqlash, hozirgi va kelajakdagi ko'proq sanksiyalarning bosimidan o'zini saqlash nazarda tutiladi.
Hatto rossiyalik tadbirkorlar kelgusi yillarda hatto Rossiyada dollardan boshqa valyutaga ishonch yo'qligini aytmoqda.
Напомню, доллар это, в общем-то, бумажка от 2 лет и рекомендую.
Agar imkon bo'lsa, men dollarga mablag'larni saqlashni tavsiya qilaman. Dollar bu kelgusi kamida 2 yilga ta'minlangan qog'oz. Hozir ayni paytda u biroz saqlashi mumkin, lekin oqibatda yutqazmaysiz.
Biroq real biznes va bozor qonuniyatlari avtoritar tuzumlarni qurishga kirishgan ayrim sobiq ittifoq davlatlari rahbarlarini mutlaqo qiziqtirmayotir.
Endi ruslar hozir shu holatda ba'zi bir mana shu muammolarga duch kelishgan bo'lsa, bu degani boshqa mamlakatlar ham, ya'ni boshqa valyuta tizimiga o'tganda ham shunga o'xshagan muammo paydo bo'ladi. Bu osongina hal bo'ladigan muammo emas. Chunki moliyaviy tizim haqida gapirar ekanmiz, birinchi galda bu ishonch nazarda tutiladi. Moliyaviy inqiroz bu ishonch inqirozi. Umuman noma'lum narsaga, noshaffof bo'lgan narsaga qanday qilib ishonch qurish mumkin? Keyin endi boshqa muqobil variantlarni ko'rib chiqaylik. Dedollarizatsiya haqida gap borar ekan, bu kriptovalyuta deyilyapti. Shunaqa bir fikr ham bor. Lekin bu kriptovalyuta o'ta volatil, ya'ni o'ta, masalan, chayqovchilik o'zbekchasini aytadigan bo'lsak, chayqovchilikka moyil bo'lgan vositalardan biri. To'g'ri, bir tarafdan u hech qaysi bir siyosiy ta'sirdan uzoqroq bir bo'lgan vosita deb ko'rilgan g'oya bo'yicha, lekin qanchalik uzoq, bu ham bir masala, bu ham shubhali narsa va eng yomoni chaqovchilik bozoriga juda ham bir moyilligi katta bo'lgan narsa, ya'ni narxi ko'tarilib tushadigan narsa. Biznes ahliga, ayniqsa ishlab chiqaruvchilarga nima kerak? Stabillik kerak. Nostabil bo'lgan narsaga qana qilib bir ayri boshlash vositasi deydi. Bu ana eng ishonchli, juda bir eng an'anaviy vosita deb qaraydigan bo'lsak, unda ham bir ba'zi bir muammolar bor. Oltinni saqlash, uni transportirovka qilish va uning tabiiy ravishda kamayib borishi va undan tashqari men hozir tasavvur qila olmaydigan, hech kim biz tasavvur qila olmaydigan siyosiy jarayonlarni uyg'otib yuborishi mumkin. Chunki bu tilla o'ziga xos xususiyatlarga ega va uning oltin zaxira shu saqlayotgan davlatlarning holatlari va mavqelari birdaniga disbalans bo'lib qoladi. O'ziga xos bir muammolar bo'ladi. Oltin konga ega bo'lgan davlatlarda birdaniga qandaydir bir g'ayritabiiy ravishda, bir g'ayrioddiy ravishda qandaydir imtiyoz paydo bo'lib, oltin konlarga ega bo'lmagan kuchliroq iqtisodiy bir manbaga ega bo'lsa ham, fundamentga ega bo'lsa ham, birdaniga ularda ham qandaydir bir og'ir muammolarni keltirib chiqarish mumkin.
Shuning 3-4 iyul kunlari Qozog'istonning Ostonasida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Tashkilot kun tartibining asosiy mavzusi ham a'zo davlatlar o'rtasidagi savdoda dollardan foydalanishdan voz kechish va hisob-kitoblarda milliy valyutalarga o'tish bo'ldi. Anjumanda 10-chi davlat a'zolikka qabul qilindi. Belarus. Buni evaziga Lukashenko siyosiy mahbuslarni ozod qilish ultimatumi qo'yildi. Lekin so'nggi Yevropa diktatorining ichki muammolari emas, dollar ekspansiyasi masalasi ko'proq tashvishga solayotgan ko'rindi.
Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера Китай и Российская Федерация.
Tashkilotimizda ikkita qudratli rahbar bor, Xitoy va Rossiya Federatsiyasi. Biz esa hammamiz dollar oldida titrab turamiz. Keling, nihoyat dollarga bo'lgan qaramlikdan qutulish uchun muayyan qadamlar qo'yaylik.
Долларовые дубины. Пойму, что дальше так быть не может. Мы это всё видим, но не делаем, а люди ждут.
Shxtning oxirgi sammitida dedollarizatsiya tashabbusi kutilgandek Vladimir Putindan chiqdi. U iqtisodiy integratsiya jarayonida Rossiya Shxt davlatlari bilan savdo-sotiqni 2022 yildan buyon 37% ga oshirilganini ta'kidladi.
Хотел бы в этом контексте отметить, что наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальные валюты.
O'zaro hisob-kitoblar uchun milliy valyutalardan foydalanishni kengaytirmoqdamiz. Xususan, Rossiya va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasidagi savdo operatsiyalarining 80% dan ortig'i rubl va yuanda amalga oshirilmoqda.
Заняться созданием собственного платёжно-расчётного механизма.
Oliy darajadagi muzokaralarda ikki tomonlama hisob-kitoblarda milliy valyutalarga o'tish taklif qilingan. Bunga go'yo valyuta bozorida sezilarli tebranishlar sabab bo'lgan. Dollar tushishi va rubl ko'tarilishi. Rossiyalik mutaxassislar esa bunday qadam ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashi va AQSh dollariga qaramlikni kamaytirishi to'g'risida gapirib keladi. Vaholanki yaqingacha Kremlning o'zi bunday bayonotlarni berishdan tiyilish kerakligi to'g'risida gapirib kelayotgandi. Masalan, bor yo'q 2 yil oldin bu gaplarni Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov SHT yig'ilishi doirasida gapirgandi.
Мы сегодня об этом много говорили.
Shanxay hamkorlik tashkilotining har bir davlati bu valyutaning suiiste'mol qilish ehtimoli nuqtai nazaridan mutlaq ishonchsizligini inobatga olgan holda dollarga tayanish qanchalik qulay ekanligini o'zi hal qilishi kerak. Amerikaliklar bundan bir necha marta foydalanishgan.
SHT kabi Rossiyaga hozirga kirish taqiqlanmagan tashkilotlar Vladimir Putin uchun aksil Amerika va aksil G'arb g'oya va shiorlarini ilgari surish platformalarga aylandi. Bu g'oyalar asosan siyosiy maqsadlarni ko'zlamoqda. Iqtisodiyni emas. Kremlning bu harakatlari jahon sanksiyalari ostiga tushgan Rossiya ta'siri doirasidagi ayrim davlatlar tomonidan ham ma'qullanmoqda. Misol uchun, o'tgan yili Iron prezidenti hozirda marhum Ibrohim Raisi g'arb ta'siridan chiqib ketish uchun SHT davlatlarini dollardan voz kechishga chaqirgan edi.
Гегемония западных сторон западного мира способствует гегемонии доллара.
G'arbning gegemonligiga AQSh dollarining gegemonligi yordam beradi. Yangi iqtisodiy tizim yaratish uchun undan voz kechib, davlatlar o'rtasidagi hisob-kitoblarda milliy valyutalardan foydalanish kerak.
Braziliya prezidenti ham o'tgan yili BRICS tashkiloti a'zolari o'rtasidagi hisob-kitoblar uchun AQSh dollariga muqobil valyuta yaratishga da'vat etgan edi. Biroq bunday gap-so'zlarga SHT rayosatining o'zi chek qo'ya qoldi. Mutaxassislar milliy valyutalar dollar o'rnini bosishi amalda murakkab masala ekanini gapirmoqda.
Уже 2,5 года идет война в Украине.
Украинада 2,5 yildan beri urush davom etmoqda va biz Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy g'arb davlatlarining sanksiyalariga juda hushyorlik bilan qarayotganliklarini ko'ryapmiz. Rublga kelsak, rubl bilan bog'liq beqaror iqtisodiy vaziyatni hisobga olsak, masala juda ziddiyatli. Milliy valyutalarda esa to'lovlarni tasavvur qilish qiyin. Masalan, O'zbekiston pulida nollar shunchalik ko'pki, men pul yoki bank o'tkazmalari uchun milliardlab to'lovlarni tasavvur ham qila olmayman. Albatta, har narsani ovoza qilaverish mumkin, lekin men dollar va yevro asosiy valyuta bo'lib qolishiga ishonaman va buni oxirgi 2,5 yillik tajriba ham tasdiqlayapti.
De-dollarizatsiya g'oyasi ayrim o'zbek siyosatchilar va amaldorlariga ham tinchlik bermayotgandek tuyulyapti.
Xo'sh, bu borada O'zbekistonning pozitsiyasi qanday bo'lishi kerak? Xalqaro pul o'tkazmalarida har bir davlat o'z milliy valyutasi bilan hisob-kitob qilishiga o'tishi xalqaro iqtisodiyotni yanada jadal rivojlantirishga turtki bo'ladi. Shuningdek, bu yirik davlatlarning nisbatan kichik davlatlarga nisbatan ehtimoliy tahdidini yo'qqa chiqaradi.
Siyosatchilar va ko'zga ko'ringan jamoatchilik vakillari bot-bot takrorlayvergandan keyin O'zbekiston ichkarisida nashrlar ham ayrim hollarda propaganda qurboniga aylanib qolmoqda. Dollar qulashi mumkin. Yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Xitoy va Rossiya dollardan butunlay voz kechyapti. O'zbekiston va Rossiya dollardan voz kechadi. Davlatlar so'm va rubldagi valyutalarga milliy to'lovlarga o'tmoqda. Bu vaqti-vaqti bilan u yoki bu axborot vositalarida paydo bo'layotgan sarlavhalarning ayrimlari. Lekin hatto yuqori lavozimli amaldorlar va shoumenlar so'zlari ko'pni ko'rgan odamlarni dollardan zudlik bilan voz kechishga ishontirmayotgan o'xshaydi.
Deputatlardan biri xalqaro hisob-kitoblarda dollardan voz kechish va milliy valyutada hisoblashishga o'tishni taklif etibdi. Bu tub emas.
tubga yetishimizga hali ancha bor.
Dollar qulashi to'g'risidagi mishmishlar Rossiya ta'sir doirasida qolayotgan boshqa ko'plab mamlakatlar uchun ham dolzarb. Masalan, Afrikadagi Keniya prezidenti William Ruto AQSh dollari bor fuqarolarga ularni zudlik bilan dollarini sotib yuborishni maslahat berdi.
For the people who work numbers.
Valyutalar bilan ishlaydigan odamlar uchun bepul maslahat beraman. Dollarga ega bo'lganlar katta yo'qotishga yo'l qo'yishi mumkin, chunki bir necha hafta ichida dollar bilan katta o'zgarish bo'ladi. Dollar qulaydi.
Is going to be different in a couple of weeks.
Lekin har yili yangrayotgan dollarning qulashi va rublning ko'tarilishi to'g'risidagi bayonotlar faqat gapligicha qolmoqda. Ayrim siyosatchilar shu tariqa reytingini oshirishga urinmoqda.
Что касается рубля и перехода на расчёты в рублях, то
рублга ўтишга юқори инфляция ва юқори даражадаги ностабиллик тўсқинлик қилиб келади. Халқаро бизнесга барқарор валюта ва барқарор сиёсий тузим зарур. Дедолларизация бу бизнеснинг савдода евро ва доллардан воз кечиши дегани эмасда. Siz Yevropadan tovar sotib olib, ularga yuan yoki rublda savdo qilishni taklif qilmaysiz-ku? Kulgili. Shu uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari Shanghai hamkorlik tashkiloti a'zolari uchun eng ma'quli barcha valyutalardan vaziyatga qarab foydalanish. Vladimir Putin aytdi deb dollardan faqat ahmoq voz kechadi. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari hukmdorlari bozor iqtisodiyoti qonunlariga xilof qarorlarni qabul qilishi xavfi ham mavjud. Xitoyga e'tibor bering. Shuncha gap so'zlardan keyin ular dollar yoki yevrodan voz kechdimi? Yo'q. Yevropa va AQSh Xitoyning asosiy sarmoyachisi va bozori. Markaziy Osiyo davlatlari ham oqilona ish tutadi degan umiddaman.
Bozor iqtisodiyoti esa mutlaqo o'zgacha reallikni yaratmoqda. O'tgan yilning 1-7 oyi ichida Rossiya rubli dollarga nisbatan 57%, yevroga nisbatan 73% qiymatini yo'qotgan. O'sha kunlar Bloomberg Rossiya rubli, Turkiya lirasi va Argentina pesosi bilan birga jahonning eng qadrsiz 3 valyutasi qatoriga kirganini qayd etgandi. Bu holat ayniqsa rus birjasida yuzaga kelgan oxirgi inqirozli vaziyatdan keyin kuchaydi. AQSh Moliya vazirligi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalar tufayli joriy yilning 13-iyundan boshlab Moskva birjasi dollar va yevro savdosi to'xtatilganini e'lon qildi. Rossiya Markaziy banki tomonidan belgilangan rasmiy kurs esa 89 rubldan ko'proqni tashkil qilsa-da, Moskvadagi valyuta almashtirish shoxobchalarida 1 AQSh dollari narxi 200 rublgacha ko'tarildi. Rublning qadrsizlanishini birinchilar qatorida Rossiyada mehnat qilayotgan migrantlar his qildi.
Dollar ko'tarilgan sari bu yerda yurishdi, foydasi ham yo'q deb o'ylayman. Dollar pasayib tursa sal ko'proq jo'natardik uyga. Dollar endi tushmaydi-yu, rubl tushib ketyapti. Zarplata olamiz, patent ketadi, yeb ichish ishtima qolmayapti hozir.
Oddiy odamlarning manfaatlari bu nima? Ish bilan ta'minlangan bo'lish, munosib daromadga ega bo'lish, munosib hayotga, hayot tarziga ega bo'lish. Bu esa buni ketidan ta'lim ham, iqtisod ham, bir xavfsizlik ham, hamma masalalar kirib ketadi. Mana shu narsani, mana shu mintaqamizdagi respublikalar mana shu narsani birlamchi deb bilish kerak. Endi masalani dollarizatsiya deb emas, balkim haqiqatdan hozir ro'y berayotgan turli xil iqtisodiy bir mamlakatlar, ya'ni global siyosiy jarayonlarning ortidan kelayotgan iqtisodiy salbiy oqibatlarga nisbatan bizda mana shu mamlakatlarda munosib qandaydir bir mexanizmlar bo'lish kerak va bu mexanizmlar deganda ko'proq ya'ni mamlakatlarning aktivlarini, boyligini himoya qilish, zaxiralar deyapmiz va shuningdek o'zaro mintaqadagi o'zaro mamlakatlar va mintaqadan tashqari bo'lgan mamlakatlar bilan manfaatli iqtisodiy savdo-sotiqni yo'lga qo'yish. Bu endi dollar bilan bo'ladimi, yevro bilan bo'ladimi, yuan bilan yoki boshqa vosita bilan bo'ladimi? Bu ikkinchi masala. Mana shu mavzuda ko'proq intellektuallar, mutaxassislar o'z fikrini bayon etishlari kerak, gapirishlari kerak. Mana sizning resursingizga tashakkur aytish kerakki, shunday bir imkoniyat beryapsiz va shuningdek boshqa shu Qirg'izistonlik, Qozog'istonlik, Turkmaniston, Tojikiston va boshqa shu respublikalarning iqtisodchilari, siyosatshunoslari, siyosatchilari va boshqa ziyoli qatlamlardan mana shu muammolarning muhokamasini ko'taraverish kerak, gapirish kerak, yozish kerak, chunki bu narsani juda oz bo'lsa ham qandaydir mana shu sammitlarda, konferensiyalarda va turli xil bitimlar, protokollarni shakllantirayotganda qandaydir bir material bo'ladi. Chunki u yoki bu mana shu uchrashuvlarda material tayyorlashayotgan davrda men o'ylaymanki, mana shu yuqori ya'ni ommaviy axborot platformalarida chiqib yangirayotgan professionallarning, iqtisodchilarning, fikrlaydigan odamlarning fikrlari yetib boradi, qandaydir bir ta'sir qiladi deb o'ylayman.
Har holda dollar qulaydimi, yo'qmi, yaqin kelajakda jahon bozorida g'arb va aqsh valyutalari o'rnini boshqa valyutalar bosadimi? Bu savollarga vaqt javob beradi. Jamlangan mablag'larni esa qaysi valyutada saqlashni har kim o'zi hal qiladi. Masalan, siz mablag'laringizni qaysi valyutada saqlayapsiz?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegram'da. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.